απ' την Ανατολή καραβάνια με φέραν εδώ σε μια χώρα τραχιά με ήθη βαρβαρικά.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Sass Stories. Ακούτε το Sass Stories, είμαστε το Sass Stories και αυτός είναι ο Θέμης.
Σήμερα δυστυχώς δεν κρατήσαμε το τίμιο intro και το... δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω. Το σήμα κατά τεθέν μας, θα το έλεγα.
Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, Θοδωρή.
Α, εντάξει, ωραία, νόμιζα να το χαλάσαμε στην αρχή, αλλά όλα καλά.
Όχι, όχι.
Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι του Sass Stories. Είμαι ο Θοδωρής, υποτίθεται.
Είμαι ο Θέμης.
Πάλι υποτίθεται. Και σήμερα δεν ξέρουμε τι να πούμε για το εισαγωγικό σημείωμα.
Ναι,
ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Θα ήθελα βασικά σαν εισαγωγικό σημείωμα απλά να ευχαριστήσω τον Μίμερ του Sass Stories, που είναι ένα πολύ σας παιδί.
Ένα όμορφο παιδί, ψηλό, πατουσάρες, απίστευτες. Βασίλη μου, ομορφιά μου.
Είσαι υπέροχος. Δηλαδή όσα memes έχω δει που είχε ανεβάσει ο Θέμης ή και τα άλλα που δεν έχει ανεβάσει που του τα έχει στείλει, τα λατρεύω. Όταν είδα αυτό με τον Captain America και έλεγα πόση ώρα και αυτό που θα ανέβει, αυτός έχει φτιάξει αυτό για το επεισόδιο το επόμενο.
Ναι, ναι,
και
βασικά.
Βασικά το προηγούμενο, ναι, για το προηγούμενο επεισόδιο. Είναι, είναι πραγματικά εκπληκτικά. Και ελπίζουμε να έρθεις και στο Sass Stories για να κάνουμε επεισόδιο.
Πλέον είμαστε τόσο μπροστά που ηχογραφούμε επεισόδια χωρίς να έχουμε ανεβάσει το προηγούμενο.
Ναι, όντως.
Εντάξει, δεν πειράζει τώρα, μικρό το κακό.
Έχουμε πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι.
Έτσι αλλιώς, όταν θα βγει αυτό το επεισόδιο, ό,τι να πούμε θα έχει παλιώσει, αλλά στα αρχίδια μας θα το πούμε.
Όντως.
Έχουμε λοιπόν Euro. Εμείς που το βλέπουμε τώρα, κοντεύει να τελειώσει η φάση των ομίλων. Και θα περάσουμε στους 16 και τα νοκάουτ. Ποιον θα έδινε στο δωρή εσύ ως φαβορή?
Κοίτα, δεν ξέρω. Πραγματικά, έβλεπα πρόσφατα. Ποιος έπαιζε, Σερβία-Δανία, χθες?
Δεν θυμάμαι. Ναι.
Χθες νομίζω έπαιζε
Σερβία-Δανία. Ναι, Σερβία-Δανία.
Εντάξει, γενικά δεν τα έχω δει όμως. Έτσι, πέρα από περιστασιακά με παρέα, δεν έχω δει αλλιώς. Επομένως, δεν θα πω φαβορή. Ξέρω εγώ Γερμανία λογικά, επειδή ξέρω ότι παίζει γενικά καλά.
Ωραία. Μας κάνει αυτό. Ευτυχώς δεν είμαι σε Αγγλία.
Η Αγγλία, ρε φίλε, πάντα δεν το χάνει.
Με χαροποιεί αυτό. Η αλήθεια είναι και εγώ θα έλεγα ή Ισπανία ή Γερμανία. Με απογοήτευσε πάρα πολύ η Γαλλία. Πίστευα ότι θα έκανε κάτι, αλλά μέχρι στιγμής αρχίδια. Τελείωσε δεύτερη τον όμιλο, πρώτη Αυστρία δηλαδή, μαλάκα που ζούμε. Επιπλέον, μιας και το επεισόδιο με το NBA που είχαμε κάνει με τον Γιώργο είναι πρόσφατο, να πάτε να ακούσετε πάλι. Έχουμε τον Tatum, όχι τον Tatum βασικά, μόνο του Celtics που πήρανε το πρωτάθλημα και είναι υποτίθεται πρωταθλητές κόσμου, αρχίδια, πρωταθλητές Αμερικής είστε, δεν πειράζει. Tatum, αγόρι μου, γιατί τόσο ανάγκη να αντιγράψεις τους Legends? Πήγες, αντέγραψες τον Garnett, αντέγραψες τον Kobe, αντέγραψες τον Steph Curry, αντέγραψες τον Kanye West που δεν είναι καν μπασκετμπολίστας. Δηλαδή, ρε μπρο, είσαι 24 χρονών, είσαι από τους καλύτερους παίχτες στο NBA αυτή τη στιγμή, με το μεγαλύτερο potential, άλλο που ο Brown βγήκε MVP των τελικών. Δηλαδή, φτιάξε μια δικιά σου προσωπικότητα, βρε Καριόλη, έλεος.
Εδώ μεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω, Θέμη, να κάνουμε μια σημείωση εδώ, τη μανία των Αμερικάνων να έχουν σπορ που έχουν μόνο αυτοί και να τα λένε, ξέρω εγώ, World Cup ή οτιδήποτε. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ, κάνουν κάτι, ξέρω εγώ, μπορεί να εφεύρουν αγώνα σαλιγκαριών, ξέρω εγώ, για σπορ. Θα το πούνε, ξέρω εγώ, ναι, παγκόσμιο πρωτάθλημα σαλιγκαριών και παίζουν, είναι οι ομάδες. Αμερική, ξέρω εγώ, Τορόντο, όχι Τορόντο, είναι Καναδάς.
Πούμε ότι είναι το Τέξας.
Αμερική, ναι, Τέξας και Καλιφόρνια, ξέρω εγώ. Οι World Champions. Τι World Champions, ρε μαλάκες. Αμερικανάκια.
Ναι. Και απάντησε η Ευρωλίγκα πλάκα πλάκα στο post των Celtics και λέει: παίξτε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
Oh.
Και
όποιος
κερδίσει.
Καλέ με.
Ναι.
Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν.
Καλό, δεν είναι κακό.
Ναι, ισχύει, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ξέρω εγώ δύο ακροάτριες που έχει αυτό το κανάλι, θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα. Αλλά θα πάμε πρώτα στην αγαπητή τραπατογγέλεια από το Θέμη. Αλλά το θέμα μας, νομίζω, όπως έχετε μπει λίγο στο κλίμα βλέποντας τον τίτλο και βλέποντας και το υπέροχο εισαγωγικό τραγούδι, θυμίζει νοσταλγία, θα σας δώσουμε και ένα ανάλογο τραπαγγελία. Παρακαλώ.
Λοιπόν, εδώ ήμουν ανάμεσα στο να τραγουδήσω, να τραπαγγείλω, συγγνώμη, το Mama Sita του Μπόσχα με το Φλάιλο και να πω το verse του Φλάιλο που έλεγε «Τρίψε το λιχνάρι για να εμφανιστεί το τζίνι, έχει μακρύ μαλλί, έχει πλαστικά βυζιά και τα σχετικά». Αλλά είπα να φέρω λίγο ποιότητα σήμερα στην τραπαγγελία και να τραπαγγείλω Immune. Και έχουμε σήμερα το Αριγκάτο. Και πάει κάπως έτσι. Γύρισε πάνω από την πόλη σαν τον Αλαντίν. Βρίσκω τον τζίνι για να κάνω μια ευχή. Του λέω να βάλει μέσα σε ένα σάκο πολλά φράγκα και να τα μοιράσει από εδώ και από εκεί. Μου λέει ξεκόλα μπρο, δεν παίζει τόσο χαρτί και για να βγει η φάση πρέπει να αλλάξει ευχή. Του λέω φέρε ένα καλύτερο MC από μένα, μπροστά μου. Γάμισε με πόσα φράγκα να έχει στο σακί. Με τριόφραν.
Όχι, δεν είναι αυτό. Κάνει αυτό το κλασικό meme που λέει Νόε Βασίλη, ξέρω εγώ, και λέει τι θες για τα Χριστούγεννα. Θέλω ένα δεινόσαυρο. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Πες μου κάτι άλλο. Θέλω, ξέρω, ένα φορτηγό πουτάνες. Ωραία, τι χρώμα θες το δεινόσαυρο.
Ναι.
Αυτό.
Έχω να σου πω γι' αυτό. Έχει και ρέφενες με Άγιο Βασίλη.
Με αυτό κάνει, ρε μαλάκα.
Ναι, αλλά θα το πω. Θες λίγο snippet. Πλατείες σαν τη Βικτόρια κρύβουν τόσα μυστικά του δρόμου. Τα αρώματα Victoria Secret. Στο δωμάτιο με τα ερπετά κάνω κακή αρχή. Φεύγω από το παράθυρο. Έλεγε τώρα δεν ξέρω αν μα ισχύει. Φαρδί, λεμονί, σνίκερ. Μπορεί και να είναι λάθος ο στίχος γιατί μου κολλάει τόσο, αλλά δεν πειράζει. Μαύρο γυαλί και blind stick. Δεν βλέπω κανέναν. Δεν είμαι καν κοντά στο πικ μου. Άλλη μια μέρα. Μεγαλώνω. Βγάζω ντίκ. Με πιάνει φοβέρα. Φρες με ρουστή και πυροές. Μην τα λες παραπέρα. Με λένε Γιώργο. Και ό,τι νιώθω πράττω. Πούτσα ξύλο, μπάσο γρέζι και βιμπράτο. Κάνω τον μη. Σαγιονάρα. Αριγκάτο. Γιατί δεν ξεχνάω ποτέ πώς είναι να έχεις πιάσει πάτο. Έχει εδώ και κάποια συνέχεια με τη ΔΕΗ και τα ΔΕΔΕΕ, αλλά βαριά μου το διαβάσω. Οπότε σας αφήνω εδώ, να είστε χαρούμενοι. Η Δονή φέρνει την Ιδονή. Και σαν stories. Δεν ξέρω με τι να κάνω ρήμα.
Σαν stories MC. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε ένα που είναι από την ίδια ταινία που είναι η εισαγωγή. Ο Αλή, πρώτο παιδί και πάνω από όλους.
Σωστό.
Αλάντιν.
Και που λες τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, συμποτκάστερ.
Παρακαλώ, άπητε.
Έχει μια αναφορά ο Immune Bali που λέει ζήτησα από τον Άι Βασίλη τον καλύτερο MC. Και μου έκανε δώρα ένα καθρέφτη.
Καλό, καλό. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ ότι στον πολιούχο αυτής της εκπομπής, ο οποίος δεν μας έχει σκάσει ευρώ και πρέπει να σκάσει φράγκα, ο Αντώνης Τουμανίδης, αν και θα άλλαζα το όνομά μου σε Ντουμανίδης αν ήμουν στη θέση του.
Σωστός.
Γιατί είναι γαμάτο. Φίλε, πέρα ότι έγραψε δεύτερο βιβλίο και έχουμε προτείνει πάρα πολύ το πρώτο, επομένως βρείτε το.
Θα διαβάσουμε και το δεύτερο και θα σας πω.
Ναι, ναι, και εγώ θέλω να πάντα αγοράσω. Ήθελα επίσης να αναφέρω ότι ο αγαπητός κύριος Τουμανίδης έχει αναφορά στο πρώτο βιβλίο σε τζίνι.
Ναι, όντως. Και είναι.
Ωραία ιστορία.
Αρκετά πολύ ωραία ιστορία. Πάω να την ξαναδιαβάσω τώρα όταν πάω σπίτι.
Κι εγώ. Είναι πολύ ωραία ιστορία.
Λοιπόν, οπότε το θέμα μας σήμερα είναι.
Τα πράσινα παιδιά του Woolpit.
Ναι, κάνουμε reference σε άλλο ένα επεισόδιο.
Ναι. Όχι, τώρα θα πρέπει να τρίψεις για να μεγαλώσει και να βγει έξω.
Ναι. Θα κάνουμε ότι δεν το ακούσαμε το όλοι μας.
Το τζίνι.
Και το σημερινό μας επεισόδιο είναι τα τζίνι ή αλλιώς τζιν.
Τα οποία θέλω πόσο ξέρω στην αραβική μυθολογία έτσι, πολλές φορές παρουσιάζονται σαν δαίμονες, όχι τόσο φιλικά όπως τα ξέρουμε.
Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο παράξενη η φάση με τα τζίνι.
Γενικά άρεσε και στον Αλαντίν στην original ιστορία στο Χίλιες και Μια Νύχτες. Το τζίνι δεν είναι ακριβώς φίλος του όπως είναι στην εκδοχή της Disney. Αφού σε κάποια φάση που αλλάζει κιόλας σε αφέντη δεν το πολύ νοιάζει. Υπάρχει κι άλλο τζίνι που είναι σε ένα δαχτυλίδι και αυτό είναι πιο αδύναμο από το τζίνι του λιχνάριου. Δηλαδή εντάξει, γενικά παίζουν πολλά με τα τζίνι.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα την τιμή να διαβάσω την original ιστορία. Είχα δει ένα παλιό DVD, ξέρεις, με αυτά τα ιταλικά τα παιδικά που κάνανε.
Α, τη Mondo TV, αυτά.
Ναι.
Που είχε το μαύρο πειρατή, το Ρομπέντο Δασόν.
Και ήταν εχθρός. Εχθρός του Αλαντίν το Τζίνι.
Ναι, γενικά έχει. Τα Τζίνι γενικά κοιτάνε σε πολλές εκδοχές αραβικούς. Μήπως θα μιλήσουμε μετά. Έχουμε φέρει και ένα το Τζίνι και τον Ψαρά.
Από το Χίλιες και Μία
Νύχτες. Ναι, και θα μιλήσουμε και για τον Αλαντίν από το Χίλιες και Μία Νύχτες. Αλλά ήθελα να αναφέρω ότι γενικά κοιτάνε να σε κλέψουν κάπως, κοιτάνε να σου πειράξουν την ευχή. Δηλαδή, μέχρι και το ρητό πρόσεχε τι εύχεσαι. Η αραβική εκδοχή του είναι από αυτό, ότι πρόσεχε. Γιατί τα τζιν συνήθως δεν σου πραγματοποιούν την ευχή όπως τη ζητάς. Δηλαδή, π.χ. θα πεις θέλω να γεμίσω χρυσάφι και πες ξέρω να μεταμορφώσω τα εσωτερικά σου όργανα σε χρυσό.
Ένα τυχαίο παράδειγμα. Καλύπτω την reference από το βιβλίο.
Στο του Μανίβι, ναι, μου ήρθε πολύ αυτό, αλλά γενικά ναι, πάντα κοιτάνε να σου στρεβλώσουν την ευχή ώστε να είναι γαμισέτα.
Κοίτα, το θέλω να γεμίσω χρυσάφι, ίσως να μην το πεις. Όμως το άλλο που είχε πει.
Ποιο?
Θέλω την καρδιά της τάδε.
Α, ναι.
Και πήγε, ξέρεις, την καρδιά της και την έδωσε.
Πάρτο.
Δεν θα πρέπει να κάνω spoiler, αλλά δεν πήρα.
Ναι, γενικά αυτό είναι. Τα τζιν είναι λίγο φουσέκι, ρε φίλε, δεν μπλέκεις.
Ναι. Ποιος είναι ανάρρηγε φουσέκης?
Η μεγαλύτερη συνωμοσία.
Εντάξει, ο Αντουάν ξέρει. Λοιπόν, αφού σας κάναμε και αυτό τον πρόλογο, να πούμε λίγο γενικά την Τατζίνη. Γενικότερα θα τα συναντήσετε στην παράδοση την Ισλαμική.
Να αναφερθούμε και συγγνώμη σε διακόπτω, αγαπητέ Συμποκάστερ, σε ένα ανέκδοτο πολύ γνωστό για Τζίνη. Που είναι το κλασικό, είναι ένας καπετάνιος και βρίσκει ένα τζίνι και βασικά του το δίνει, συγγνώμη, ένας άλλος καπετάνιος, ένας φίλος του. Του λέει θέλω να μου δώσεις ένα καφάσι λίρες. Του δίνει εκεί πέρα ένα καφάσι μπύρες. Πρώτη ευχή. Δεύτερη ευχή, θέλω ένα αεροπλάνο, του δίνει ένα πιάνο. Τρίτη ευχή. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την τρίτη, αλλά έτσι πάει με τρεις ευχές, ξέρω εγώ. Και του λέει, καλά ρε μαλακά, κουφό είναι αυτό το τζίνι, βέβαια ακούει καλά. Ναι ρε, νομίζεις εγώ ζήτησα ποτέ μισό μέτρο μούτσο?
Αλλά εγώ δεν μάθαμε και ποιο είναι η τρίτη ευχή. Αχ ρε μαλακά. Λοιπόν, μα μην αφήσει το θέμα μας. Τα τζίνι που λέτε, παιδιά μου.
Το σκότωσα το ανέκδοτο του μεταξύ.
Δεν πειράζει.
Το τελικό είναι αυτό ότι αυτό είχε ένα μούτσο που ήταν τάπα ξερκονάνο. Και λέει αυτό, εγώ νομίζω το ζήτησα μισό μέτρο μούτσο.
Λοιπόν, τα τζίνι, το λέω και σε εσάς και στο Θοδωρή, είναι πλάσματα κυρίως της Ισλαμικής μυθολογίας παύλα παράδοσης. Αλλά υπήρχαν ως θεότητες και στα προϊσλαμικά χρόνια. Δηλαδή αν κοιτάξουμε π.χ. στην Περσία, υπάρχουν αντίστοιχα πλάσματα, θα το δούμε πιο κάτω. Είναι κυρίως ανθρωποκεντρικά.
Ανθρωπομορφικά εννοείς?
Ναι, ανθρωπομορφικά.
Έχουν τη μορφή ανθρώπου?
Όχι, όχι. Ανθρωποκεντρικά είναι η φύση τους. Η φύση τους είναι βασισμένη στον άνθρωπο.
Α, όχι, εγώ μπερδεύτηκα, ότι μοιάζουν εννοούσα εγώ.
Και μοιάζουν, όχι όλα. Μερικά είναι πιο κοντά στη δαιμονική μορφή που έχουμε και
σήμερα. Εντάξει, είναι σχετικά ανθρωπομορφικά έτσι. Δηλαδή έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά χέρια και ένα κεφάλι.
Ναι, ναι.
Και
δεν έχουν πόδια, άλλες φορές έχουν πόδια, εξαρτάται. Χωρίζονται σε φυλές, σε διάφορες φατρίες και κοινωνίες από τζίνι. Έχουν φυσικές ανάγκες όπως είπα, δηλαδή τρώνε, πίνουν.
Φαντάζεσαι να σου.
Είχαν και μία αιμονή με το αλκοόλ από ό,τι είχα βρει, αλλά τώρα λόγω του Ισλάμ έχει αλλάξει αυτό.
Πιο ματαρέι κατά τζιν.
Ναι,
εν τω μεταξύ, φαντάζεσαι να είναι σε φάση. Πήγα σε ένα άλλο τζιν και δεν μου έκανε καλή ευχή. Α, ξαβελφούσουν αυτό τώρα, το μαλάκα.
Τους αρέσει να διασκεδάζουν. Έχουν συναισθήματα. Δηλαδή, εκτός από την κακία, μπορεί να νιώσουν φόβο, μπορεί να νιώσουν.
Μίσο και όλα αυτά.
Εν
τω μεταξύ, μόλις είδα το fun fact που έχεις γράψει στο σενάριο. Ναι. Αλήθεια.
Ναι.
Μαλάκα.
Έχουν σχεδιαστεί, υποτίθεται, να πιστεύουν και αυτά στον Αλλάχ.
Και είναι λίγο σάτιροι.
Ναι. Και συνήθως παρουσιάζονται ίδια με τους ανθρώπους. Αλλά χωρίς ανθρώπους δεν θα είχαν αυτές τις υπερδυνάμεις. Αλλά το δούμε πιο κάτω. Και fun fact, υπάρχει μία φιλή από τζίνι. Νομίζω είναι τα τζιν της φωτιάς, όπως είμαι πολύ ασίγουρος, τα οποία έχουν υπερμεγέθη pay.
Τρίψε, τρίψε το λιχνάρι.
Εκεί όντως τρίψε, τρίψε. Τώρα το λιχνάρι δεν ξέρω.
Του Αλαντίν. Αυτά έλεγε η Γιασμίνη. Λέει τρίψε, τρίψε. Θα βγει το τζιν τώρα.
Τρίψε, μωρή.
Θα βγει το τζιν.
Ετοιμολογικά τώρα. Να δούμε λίγο πώς είναι. Υποτίθεται ότι το τζιν, που είναι η επίσημη ονομασία για τα τζίνι, το αραβικό τζιν, έχει σημητική προέλευση.
Είναι πνεύμα, έτσι.
Ναι, είναι πνεύμα, λέμε τώρα.
Είναι spirit.
Spirit, ναι.
Όπως και το τζιν που πήρουν οι Άγγλοι, είναι και αυτοί πιο ματαρέοι. Μήπως το τζιν είναι αρχαίος Άγγλος που πήγε στους Άραβες.
Εδώ δεν έχω βρει κάτι την αλήθεια. Πάντως, η σημητική του ρίζα σημαίνει πάνω κάτω, κρύβομαι ή προσαρμόζομαι.
Πάντως, αγαπητέ, σκέψτε το λίγο, χωρίς πλάκα τώρα. Άγγλοι που καίγονται κιόλας, έτσι λέει. Ένας κοκκινισμένος Άγγλος ψολαράς, ο οποίος έπινε και τον περάσανε για δαίμονα. Και ξεκίνησε έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην εποχή των Περσών δεν νομίζω να υπήρχαν πιο ματαροί Άγγλοι ακόμα.
Ναι, αλλά το φαντάζεσαι. Ένας κοκκινισμένος, έτσι λιωκαμένος ψολαράς.
Δεν θέλω καν το σκεφτώ. Αισθητικά είναι απαράδεκτο.
Αισθητικά είναι τέλειο.
Όχι.
Καλά.
Υπάρχουν εδώ πέρα και κάποιες άλλες αναφορές για το τζιν, για να μην φεύγουμε από το θέμα μας πάλι. Ότι μπορεί να είναι περσικής προέλευσης, από το τζάινι, δεν ξέρω πώς διαβάζετε, το οποίο είναι ένα πονηρό πνεύμα.
Νομίζω το πιο κοντά πες να είναι το τζαίν που είπες, γιατί έχουν κάτι τέτοιες λέξεις.
Ναι, ήταν ένα γυναικείο πνεύμα το οποίο προκαλούσε προβλήματα στον κόσμο και έκανε κασκαρίκες. Και αυτό εδώ είναι βασισμένο στην προζωροαστρική μυθολογία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πώς ήταν τα τζίνι πριν το Ισλάμ και πώς υποτίθεται ότι ξεκίνησαν.
Εντάξει, υποθέτω ότι ρε φίλε θα είναι λίγο πώς ήταν οι νορβηγικοί θεοί που προ-χριστιανισμού είναι θεοί και τα σχετικά και μετά έχουμε πολλούς από αυτούς μετά-χριστιανισμού και στην Ιρλανδία το βλέπουμε αυτό. Να γίνονται νεράιδες, να γίνονται δαίμονες, να προσαρμόζονται στα πρότυπα της χριστιανικής θρησκείας. Αυτό που είπες πριν, δηλαδή, υποθέτω με ένα πιο ματαρέο τζίνι ξαφνικά γίνεται ένα ή δαίμονας που πίνει, επειδή πλέον το αλκοόλ είναι απαγορευμένο, είναι χαράμ, ή είναι καλό τζίνι που δεν πίνει.
Εντάξει. Γενικότερα, επειδή έχουν σχεδιαστεί να υπηρετούν τον Αλλάχ και θα κρυφθούν και αυτά στη μέρα που θα κατέβει στη γη, προσπαθούν να μην αμαρτάνουν, είναι αλήθεια. Δεν το καταφέρουν πάντα, αλλά προσπαθούν να μην αμαρτάνουν. Τώρα, σύμφωνα με μελετητές της Μέσης Ανατολής και γενικότερα των ατόμων που ασχολούνται με τη μυθολογία και στο Ισλάμ, αλλά και στα μέρη που ήταν οι Άραβες, έχουν βρει κάποιες αναφορές από τον 8ο αιώνα π.Χ., όπου τα τζίνι αναφέρονται ως πνεύματα που κατοικούσαν σε ρήμους και σε ακάθαρτα μέρη και συχνά έπαιρναν τις μορφές ζώων. Άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν ήταν απλά πνεύματα, αλλά ήταν κάποιες παγανιστικές θεότητες της φύσης που σταδιακά περιθωριοποιήθηκαν και άλλες θεότητες πήραν τη θέση τους και αυτά έχουν μικρότερη σημασία, όπως έλεγες και εσύ με τον Όντιν και με τους θεούς γενικότερα.
Τζίνι θέλω να γίνω για να ζω και με τις δύο. Και αν αυτό είναι αμαρτία, ναι. Όχι, τζίνι.
Πάντως από τότε ήταν βασισμένα και συνδεδεμένα με τη μαγεία και το δαιμονικό όλο αυτό εδώ το κομμάτι και με τη μαντεία. Καθώς υπήρχαν πολλοί Άραβες οι οποίοι προσπαθούσαν και προσέφευγαν σε τέτοιες τεχνικές ώστε να μάθουν για το μέλλον, να έχουν γνώση του μέλλοντος, να προκαλέσουν υπερφυσικά γεγονότα, να βλάψουν κάποιον που τους είχε κάνει κακό ή που τον μισούσαν. Οπότε βλέπουμε ότι η αρχική φύση των τζιν είναι κακή.
Ναι, εκδικητικά πνεύματα.
Ναι, κάπως έτσι. Μέχρι στιγμής πώς σου φαίνονται, ας πούμε, για να δούμε και πώς είναι στο Ισλάμ.
Κοίτα, γενικά μ' αρέσει η αισθητική, ρε φίλε, των τζιν. Πάντα μ' άρεσε πολύ όταν έμαθα έτσι για τα τζιν γενικά και τη φύση τους. Γιατί γουστάρω πολύ, ξέρεις, έρημο και έτσι και κολλάει ωραία, ρε φίλε, δεν ξέρω. Έτσι χερέκακα πλάσματα ρε φίλε να ζουν στην έρημο, ξέρω εγώ, δαίμονες κρυμμένες ή σπηλιές, ξέρω εγώ, κάτω από τον καυτό ήλιο, μου φαίνεται γαμάτο, δεν ξέρω γιατί.
Ναι, εντάξει, έχει potential.
Πολύ, ναι.
Εσύ πώς θα πίστευες ότι μπορεί να δημιουργήθηκαν τα τζίνι σύμφωνα με τις ισλαμικές διδαχές?
Σύμφωνα με το Ισλάμ, εντάξει, αυτό που είπες και εσύ, το ποτό φεύγει 100% ή αν μένει είναι ο σατανάς. Και αυτό πιστεύω πιο πολύ σαν δαίμονες θα τους πήρανε, ξέρω εγώ, μετά.
Ναι.
Ή τα δαιμόνια.
Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Στον χριστιανισμό, ο Αδάμ και η Εύα δημιουργήθηκαν από νερό και χώμα.
Mm.
Τα τζίνι πώς μπορεί να τα φτιάξει ο Αλλάχ?
Από άμμο και φωτιά, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Mm.
Αλλά αυτό είναι γυαλί, δεν είναι τζίνι.
Εντάξει. Ήταν το. Έτσι, οι λάμπες που μπαίνανε μέσα και κρυβόντουσαν. Τα λιχνάρια.
Το μεταξύ, τζίνι, να το αναφέρουμε αυτό, θα αναφερθώ και μετά στο Ισχύες και μια νύχτες. Υπάρχουν πολλά τζίνι. Υπάρχει τζίνι του δαχτυλιδιού, υπάρχει τζίνι του λιχνάριου. Δηλαδή δεν είναι όλα τα τζίνι ίδια.
Έχω κάποια να συζητήσουμε για αυτά. Πάντως, σύμφωνα με την Ισλαμική θρησκεία, τα τζίνι δημιουργήθηκαν από τον Αλλάχ πριν τους ανθρώπους από καπνό χωρίς φωτιά.
Okay.
Για αυτοί που δείτε ότι βγαίνουν μέσα.
Α, είναι καπνός, ναι, από εκεί βγαίνει αυτό.
Και έχει μια τεράστια λάμψη. Ένα τεράστιο σύννεφο βασικά βγαίνει πριν σχηματιστεί το τζίνι.
Ξέρεις τι μ' αρέσει, ότι έχουν ακόμα και στη σημερινή εκδοχή του Hollywood, παύλα ταινιών και βιβλίων και αυτά. Έχει επιβιώσει όλο αυτό με τον καπνό.
Ναι, όντως.
Βλέπεις το origin αυτό. Του τζίνι να υπάρχει αυτό. Ακόμα. Ναι.
Γιατί πολλές μυθολογίες κατά το πέρας του χρόνου μπασαρδεύονται.
Που στο παιδό που έχει γράψει τον Πέρσι Τζάκσον. Έχει πάρει την ελληνική μυθολογία για να έχει βιάσει από τα μάτια.
Καλά. Νομίζω η ελληνική μυθολογία και η αιγυπτιακή μυθολογία πρέπει να έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη κακοποίηση.
Καλά, εντάξει. Γιατί τον Ίγκας και αυτά του έχουν γαμίσει. Αλλά όχι τόσο.
Δεν έχω δει τόσο να σου πω γι' αυτό.
Έχει λίγο, αλλά όχι πολύ. Ναι. Η ελληνική και όντως η αιγυπτιακή μυθολογία μας έχουν πάρει και τις δύο του έχουν βάλει κάτω. Του έχουν αλλάξει τα φώτα, ρε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα, και εντάξει, δεν έχω διαβάσει με το βιβλίο Percy Jackson και ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί fans που τους αρέσει, αλλά όσον αφορά τις ταινίες, μαλακενάφλιο. Δηλαδή τώρα, ο Όλυμπος, η κατοικία των Θεών είναι σε ένα ξενοδοχείο που απλά πατάς το σωστό κουμπί στο ασανσέρ. Δουλευόμαστε! Δηλαδή, πας ας πούμε στον τρίτο εσύ και βλέπεις τον Ποσειδώνα δίπλα σου.
Ναι. Ας μην το συζητήσουμε άλλο, γιατί μου φαίνεται στενάχωρο αυτό.
Πολύ μαλακία.
Πάντως, τα τζίνι, από τις έρευνες εδώ που έχω κάνει, αναφέρονται περίπου 29 φορές στο Κοράνι, στις μεκανικές σούρες. Δεν ξέρω άμα ξέρεις είναι αυτό, εγώ δεν έχω ιδέα.
Η Μέκα είναι αυτό που είναι ο τόπος εκεί της προσευχής.
Ναι, η σούρα.
Η σούρα, ρε φίλε, υποθέτω
πως... Εκεί που πίνουν και το κρύβουν.
Ζουρωμένοι. Όχι, υποθέτω πως είναι το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να είναι
θνήματα
του Κορανίου. Ναι. Δηλαδή, σήμερα διαβάζουμε τη σούρα 52, ξέρω.
Πάντως, σύμφωνα με το Κοράνι πάλι, ο Μωάμεθ στάλθηκε ως προφήτης, όπως ξέρεις. Αλλά αυτό που δεν μας λένε είναι ότι στάλθηκε σε ανθρώπινες κοινότητες, αλλά και στις κοινότητες των τζίνι.
Πήγε να μιλήσει και στα τζίνι.
Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τους προφήτες τους υπόλοιπους και για τους αγγελιοφόρους που έστελνε κατά διαστήματα ο Αλλάχ.
Ωραία, μπράβο Αλλάχ.
Και αυτό είναι ωραίο, γιατί εδώ όπως βλέπουμε, οι άνθρωποι και τα τζίνι, παρόλο που δεν δημιουργήθηκαν το ίδιο διάστημα και δεν έχουν τις ίδιες δυνάμεις, έχουν ένα κομμάτι ισότητας και δεν μπορούν να απορρίψουν το θεϊκό. Γιατί σύμφωνα με το Κοράνι έχουν υποχρέωση να λατρεύουν τον Αλλάχ και θα κριθούν την ημέρα της κρίσης όπως και οι άνθρωποι.
Οκ. Okay. Καλό.
Δηλαδή στο χριστιανισμό αυτό εδώ λείπει. Έχουμε τη μέρα της κρίσης. Αλλά δεν σου λέει π.χ. θα κρίνω τις νεράιδες, θα κρίνω τι να σου πω, τις μούμιες που ξυπνήσαν μέσα στο μουσείο.
Αυτή που ήταν η νεράιδα των δοντιών μου χρωστάει λεφτά.
Εγώ χρωστάω ακόμα στον οντίατρο.
Θα ρωτήσω κάτι. Άπαξ και φας μπουνιά και σου φύγει το δόντι, μετά η νεράιδα των δοντιών πληρώνει?
Ναι.
Ή δεν τα σκάει?
Ναι, ναι, ναι. Πληρώνει για το εμφύτευμα.
Σου σκάει ένα 900. Σου λέει αντεβάλλε.
Πάντως, κοίτα εδώ τι γίνεται. Ο μεγαλύτερος δαίμονας, ο Σατανάς, στην ελληνική, όχι στην ελληνική μυθολογία, sorry, στη χριστιανική μυθολογία, για να μας κράξουν και λίγο, δεν έχουμε ακόμα για θρησκεία. Είναι άγγελος. Έτσι.
Ναι.
Εδώ ο Ιμπλής, ο σατανάς του Ισλάμ,
είναι τζίνι.
Είναι τζίνι, φίλε.
Άρα μαλάκα.
Είναι ένα ανώτερο τζίνι το οποίο αρνήθηκε να υποκληθεί στον πρωτόπλαστο άνθρωπο και εξαιτίας αυτού καταδικάστηκε να είναι ο ηγέτης των κακών των τζίνιε.
Εδώ μεταξύ
μας. Το Σαϊατίν.
Το Σαϊτάν βασικά. Σαϊατίν.
Σαϊτάν, Σαϊατίν.
Ξέρω ότι στα τουρκικά τουλάχιστον Σαϊτάν είναι ο διάβολος.
Ναι.
Αφού τέτοιο, το Αβέροφ, το δικό μας, οι Τούρκοι το λέγανε στον πόλεμο Σεϊτάν Βαπόρ, ναι, το διάβολο Βάβορο. Γιατί μαλάκα έκανα τέτοιο το παλάφος, διάβολο Βάπορο.
Εντάξει, διαβολόπλιο.
Ναι.
Κάπως έτσι.
Και πάνω σε αυτό ήθελα να πω αυτό ότι μαλάκα τι είσαι, τιμωρία είναι αυτή, τύπου Φέμι σε καταδικάζω να είσαι βασιλιάς στο τζίνι, ξέρω εγώ. Να είσαι γκάγκ δικό σου. Δηλαδή ναι. Καταδίκη να είσαι βασιλιάς.
Καταδίκη να είσαι ο μεγαλύτερος εχθρός μου.
Μην ναι, αλλά έχει στρατό, ρε φίλε.
Ναι, όχι, εντάξει.
Δεν πολεμάσαι τις μάχες σου, λέει, εντάξει.
Δηλαδή, αν ήμουν ένα τζίνι που μπορούσα να κάνω. Ας πούμε τώρα, πάμε σε άλλο θέμα. Να έχω υπερσοχικές δυνάμεις, να μεταμορφώνομαι, να είμαι αόρατος. Να τρέχω με μεγάλη ταχύτητα, να εξαφανίζομαι, να τηλεμεταφέρομαι, να μπαίνω στα όνειρα των ανθρώπων και να τα γαμάω, να μπορώ να καταλάβω τα σώματά τους και να έχω και μία ψολάρα γάμισέτα. Στα ίδια μου, ρε φίλε, εντάξει. Θα ήμουν απλά εγώ τζίνι.
Ναι, και βάλε αυτό ότι είσαι και ο βασιλιάς των τζίνι, των υπόλοιπων.
Σωστό.
Ψολαράδων. Δηλαδή, τι τιμωρία είναι αυτή.
Ό,τι και να μου πει ο άλλος, απλά τον ρίχνω στα μπουντρούμια, ρε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
Αλλάξε, παρακαλώ, τιμώρησε με και εμένα έτσι.
Ναι.
Παρακαλώ, και είσαι ο βασιλιάς του τζίνι.
Είμαι θυσμένος στο χαράμ.
Σε τιμωρώ να είσαι πιο ματαρέος, να κάνεις παρτούζες και να είσαι βασιλιάς και να είσαι υπερδυνάμος.
Και να κάνεις ναργιλέ με χόρτο μέσα.
Όχι, σε παρακαλώ, μου το κάνεις αυτό.
Όχι, δεν μπορώ να αντέξω. Πάντως, αυτές εδώ είναι οι δυνάμεις που έχουν τα τζίνι. Αλλά.
Θέλω μιμ, ξέρεις. Αγόρι, να θέλω μιμ που να είμαστε δύο τζίνι, ξέρω εγώ.
Ναι, θα σου στείλω DM αυτό.
Ή αυτό, ή την Κάμπια από την Αλήξη των Θαυμάτων που ήταν και αυτή η μαστουροκάγκουρα.
Αχ, όντως.
Ρε μαλάκα, η Κάμπια από την Αλήξη των Θαυμάτων λέει ότι ένα αναργυλέ εκεί με μπαφίδι ήταν μέσα. Αφού όταν φυσάει στη μούρ τη Αλήξη μετά βλέπει κάτι χρώματα. Βλέπει κάτι.
Χαλαρά. Λες τι πες να
κάνω. Μπαφο Κάμπια.
Πάντως, ωραίες οι μαγικές ικανότητες και υπερδυνάμεις, έτσι δεν είναι?
Και οι μαγικοί αναργυλέδες.
Πώς μπορείς να τις κερδίσεις όμως?
Να γίνεις τζίνι.
Ναι, που, άμα είσαι τζίνι, πώς παίρνεις τη δύναμή σου?
Κλέβεις καμία ψυχή, κάτι θα κάνεις?
Όχι. Βασίζεσαι στην πίστη των ανθρώπων.
Α,
γι' αυτό είναι αλληλένδετα.
Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα? Υπάρχει ένα κόνσεπτ στους μοναχούς, έτσι, τύπου Ινδουιστές και στο Φιβέτ. Ποιοι είναι, όχι Ινδουιστές?
Βουδιστές
μοναχοί, όπου. Όχι, ξεχάσει τώρα πώς λέγεται. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε επεισόδιο μια φορά. Όχι, είναι ένα κόνσεπτ όπου υπάρχει ένα είδος πλάσματος, παύλα τέρατος, το οποίο το δημιουργείς εσύ με τη θέλησή σου. Όχι, όχι. Είναι. Δεν θυμάμαι αυτό το όνομα, ρε γάμο, το τροχοκολλής. Και υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας, μια οικογένεια που εξαφανίστηκε με ένα τέτοιο.
Α, ωραία, μπορώ να το κρατήσω.
Ότι... ναι, θα βρω το όνομά του. Τέλος πάντων, πάνω κάτω υποτίθεται αυτό το πλάσμα. Έχει τη μορφή που του δίνεις, δηλαδή φτιάχνεται από τη δικιά σου μορφή πίστης και κακής ενέργειας. Δηλαδή, αν εσύ έχεις κατάφληψη, επειδή ξέρω εγώ πέθανε κάποιος δικός σου άνθρωπος και αρχίσεις να φαντάζεσαι ακόμα ότι είναι εκεί, δηλαδή ενδεχομένως δημιουργείς ένα πλάσμα από κακή ενέργεια σαν δαίμονα.
Okay, γαμώ.
Το οποίο εσύ ο ίδιος με τη δικιά σου δύναμη θέλησης το κάνεις να ζει. Mm. Δηλαδή, δεν υπήρχε πριν. Δηλαδή, σου λέει, είναι σαν. Okay. Σκεφτείτε το σαν φάντασμα, παύλα στοιχείο. Που όμως εσύ ο ίδιος με τη δύναμη της πίστης σου και την αρνητική ενέργεια που το ταΐζει το δημιουργείς.
Ωραία τώρα.
Η έκφραση στα αγγλικά είναι καλύτερη. Willed into existence. Ότι με τη δύναμη της θέλησης το δημιουργείς εξ αρχής.
Okay. Θυμίζει λίγο την εκδοχή του Krampus που είχε δώσει στο Christmas Horror Story. Αλλά τέλος πάντων είναι άλλο.
Α, ναι. Πάντως κοίτα. Κολλάει πολύ, ρε φίλε, με αυτό. Γιατί και από εκεί ψηλό. Εντάξει, δεν είναι αραβική ακριβώς μυθολογία αυτό, αλλά είναι.
Δίπλα είναι, μωρέ.
Εντάξει, είναι ασιατική μυθολογία, ναι, δηλαδή έχουν και κάποιες ρίζες.
Πάντως που λες τώρα για τις δυνάμεις που ήταν το θέμα που συζητούσαμε, πώς παίρνουν τη δύναμη. Τα καλά τα τζίνι παίρνουν τη δύναμη από τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοί τους, αλλά δεν είναι σκλάβοι. Προσεύχονται στα τζίνι, για οποιαδήποτε ευχή θέλουν να τις πραγματοποιήσουν. Άρα... πραγματοποιούν τα τζιν, την εκπληρώνουν και συνεχίζεται αυτό εδώ.
Ναι, είναι αυτό που έλεγες και εσύ. Είναι τέτοιο, είναι παλιότερες θεότητες που με το Ισλάμ απλά γίνανε μικροπλάσματα τύπου τζιν είναι.
Ναι. Και τα κακά τα τζίνι παίρνουν τη δύναμη από τους σκλάβους που έχουν και από το φόβο που τους προκαλούν.
Είναι BDSM τα τζιν της φωτιάς.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα τζίνι της φωτιάς, της γης και την ώρα δεν κάνουν λάθος, υποτίθεται είναι τα κακά τζίνι και μόνο του αέρα κάνουν κάπως καλό. Όχι κάνουν, είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους.
Του αέρα δεν έχουν υπόγειο με σκλάβους.
Όχι, γιατί κυρίως δεν έχουν πάτωμα.
Άρα να ρωτήσω κάτι, τι γίνεται άμα βρεθούν δύο τζίνι μαζί, φωτιά με φωτιά?
Θα εμφανιστεί από το πουθενά ο Κιάμος και θα αρχίσει να τραγουδάει.
Φωτιά με φωτιά.
Θες να δούμε τώρα τις φατριές.
Ναι, τον τζίνι. Είναι τα κλάντς.
Ναι. Έχουμε τα Ήρφιτ, δεν είμαι σίγουρος.
Κάτι οι αραβικές λέξεις συνήθως τονίζονται στη δεύτερη συλλάβη, κάτι τέτοιο, δηλαδή Ιλσαλά. Στο τέλος βασικά.
Από Μυρφίτ.
Ήρφιτ.
Από Μυρφίτ. Τα οποία είναι από τα ισχυρότερα τζίνι και συχνά είναι κακόβουλα, δηλαδή το 99% από αυτά είναι κακόβουλα. Είναι μια έρευνα που την έκανα εγώ για το ποσοστό. Και περιγράφονται ως μεγάλα, φλογερά, με τρομακτική εμφάνιση.
Αυτά είναι με τις μεγάλες πουτσές.
Είναι αυτά με τα μεγάλα πέι. Έχουν εννοείται φυσικές, υπερφυσικές δυνάμεις.
Ναι, έχουν μεγάλα πέι.
Ναι, εκτός από αυτό. Εκτός από το πέι τους μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Και συχνά συνδέονται με την εκδίκηση. Θα βρούμε τα Ιρφίτ να ζουν σε υπόγεια σπήλαια, εγκαταλειμμένα ερείπια και αποφεύγουν την ανθρώπινη επαφή.
Υπάρχουν κατοικήσιμα ερείπια? Είναι μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα στο μυαλό, η αλήθεια.
Ξέρω εγώ, φίλε, μπορεί.
Νομίζω αν κατοικούνται, δεν θεωρούνται πια ερείπια. Γιατί κάποιο μένει εκεί.
Αν είναι κάτι διαλυμένο.
Ναι, αλλά αν κατοικίζει, θα του βάλει έστω ένα μουσαμά, ξέρω εγώ, από πάνω για να μην βρέχει.
Εντάξει, ξέρω εγώ. Πάντως αυτά είναι και τα τζιν φωτιάς που λες. Και είναι τα τζιν τα οποία έχουν σκλάβους.
Οκ.
Πάμε τώρα στα Μαρίδ. Τα οποία είναι και αυτά ισχυρά τζιν. Και αυτά είναι από τα πιο ισχυρά τζιν.
Αυτά την έχουν μικρότερη. Από τα
It's pretty average.
Εντάξει.
Και περιγράφονται και αυτά ως μεγάλα και μεγαλοπρεπή. Είναι γνωστά για τη δύναμή τους και την ικανότητά τους να πραγματοποιούν ευχές, αλλά συνήθως απαιτούν ένα μεγάλο τίμημα, μια υπηρεσία ή κάποιο αντάλλαγμα για να πραγματοποιήσουν αυτή την ευχή.
Έτσι. Σου λέει, θα σου κάνω την ευχή, αλλά θα δέσεις το μαλλί λόγω ουρά την ώρα που κατεβαίνεις.
Κακό. Ζουν συνήθως κοντά στη θάλασσα, θεωρούνται πνεύματα του νερού και εμφανίζονται σε πολλές ιστορίες, όπως το Χίλιες και Μία Νύχτες που είπαμε εμείς, που είναι η ιστορία με τον ψαρά. Έχουμε τα γκουλ, τα οποία δεν μοιάζουν πολύ, ρε φίλε, το όνομα αραβικό για κάποιο λόγο.
Το γκουλ, εντωμεταξύ, επειδή το είχα ψάξει λίγο, βασικά το είχα ψάξει εγώ. Έχω δει από τον Τζον Σόλο, ένας εξαιρετικός YouTuber, Αμερικάνος αν δεν κάνω λάθος. Δείτε τον. Έχει γενικά για παραμύθια αναλύσεις και για το Χίλιες και Μία Νύχτες και για τα γκουλ και για άλλα πλάσματα. Τα είχα δει, ότι από εκεί προέρχεται και η λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα για κάποια πλάσματα, εντάξει, θρίλερ και σε τέτοια.
Α, οκ. Κάτι μου θυμίζει να βγάλω από αυτό.
Γκουλς, μπορεί να σκέφτεσαι από το Warhammer ή τίποτα.
Α, μπράβο. Ναι.
Γιατί υπάρχουν τα Crypt Ghouls που είναι.
Τέλος πάντων. Αυτά είναι δαιμονικά τζίνι που συνδέονται με νεκροταφεία, ερημικές περιοχές και τα σχετικά. Είναι γνωστά για την ικανότητά τους να παίρνουν τη μορφή ανθρώπων και ζώων που λέγαμε πριν. Και έχουν σκοπό να ξεγελάσουν τα θύματά τους. Συχνά παρουσιάζονται ως πνεύματα που τρέφονται με ανθρώπινη σάρκα και απολαμβάνουν να προκαλούν τρόμο και θάνατο.
Μα βασικά έτσι είναι τα γκουλ. Αν το κλασικό γκουλ πλέον σε ταινία ή σε video game σε κάτι είναι ένα πλασματάκι που είναι σκυπτό, ξέρω εγώ, σαν άνθρωπος περίπου, που τρώει σάρκες. Okay. Που είναι σε κάποιο με κοφτερά βοδιά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Είναι ανθρωπόμορφο, αλλά μοιάζει ταυτόχρονα με πιο ζώδες.
Okay. Και στην αραβική μυθολογία τα γκουλ έχουν την πιο τρομακτική εμφάνιση και εμφανίζονται σε ιστορίες που έχουν σκοπό να προειδοποιήσουν κυρίως τους ανθρώπους για τους κινδύνους που μπορεί να έχει έρημος.
Άρα τώρα ευχές πραγματοποιούν τα δύο από τα τρία είδη που έχουμε δει. Ναι. Τα γκουλ δεν πραγματοποιούν ευχές. Τα μαρίδ έχουν και τα Ιρφίτ έχουν ευχή.
Τα Ιρφίτ λίγο δύσκολα είναι αλήθεια. Και
τα Ιρφίτ πάλι είναι, δεν λέει σκλάβο θα σε κάνουν, σιγά μου σου δώσουν ευχή. Αλλά μόνο τα μαρίδ σου δίνουν την πιθανότητα ευχή.
Okay. Πάμε στα πιο hardcore τζιν τώρα. Στα Σαϊτίν, Σαγιατίν και Τσιψαρό.
Σαϊτίν.
Τα οποία είναι.
Σαϊτίν, γιατί Σαϊτάν ο
Σαϊτίν. Θα πούμε Σαϊτίν. Τα οποία είναι κακόβουλα τζίνι και συνδέονται με το σατανά των Ιμπλής που είπαμε και με τις δυνάμεις του κακού. Λειτουργούν ως δαίμονες που προσπαθούν να παρασύρουν τον άνθρωπο στην αμαρτία. Είναι αυτό που λέγαμε όπως οι Βελζεβούλιδες.
Ένα ποτάκι ρε φίλε.
Αυτό, ένα σφινάκι δεν σου κάνει κακό, δεν θα αμαρτήσεις.
Ένα τσιγαράκι. Ένα στριφτό με ρίγανη.
Έχουν την ικανότητα να ψιθυρίζουν κακές σκέψεις και πειρασμούς στους ανθρώπους και τους προκαλούν να φύγουν από το σωστό δρόμο που χάραξε ο Μωάμεθ όταν ήρθε στη γη.
Μη δείρεις τη γυναίκα σου σήμερα. Μη δείρεις τη γυναίκα σου.
Ναι. Μη πας με ανήλικα.
Μη παντρευτείς ανήλικο. Το οποίο πούλησε ο πατέρας της για δύο κατσίκες.
Εντάξει. Και αυτά εδώ στην Ισλαμική παράδοση έχουν ως σκοπό τους να εργάζονται αδιάκοπα όπως οι μασόνοι για να αποπλαλήσουν τους ανθρώπους και να τους απομακρύνουν από την πίστη τους.
Από τον δρόμο του Αλλάχ.
Πάμε τώρα νομίζω στην καλύτερη κατηγορία από τζίνι, τα τζάν. Οι άλλοι μπορούμε να το ακούσουμε και τζίν. Είναι τα πιο mild θα το έλεγα.
Τα αλκοολικά τζίν αυτά.
Όχι, είναι τα λιγότερα ισχυρά τζίνι και θεωρείται η αρχική μορφή των τζίνι. Είναι πιο κοντά στους ανθρώπους και σε άλλες φυλές και περιγράφονται ως ουδέτερα και φιλικά. Είναι αυτά που κυρίως πραγματοποιούν και τις ευχές.
Α, και αυτά κάνουν ευχές.
Ναι, δηλαδή το τζίνι του Αλαντίν στην ταινία.
Είναι τζίν.
Της Disney. Ναι, είναι τζίν.
Εντάξει, μπορεί κατάλαβα τώρα μόνο δύο πραγματοποιούν ευχές. Γιατί το πρώτο σε πιάνει τα Ιρφίτσα κάνουν σκλάβο τους. Τα γκούλ απλά θέλουν να σε φάνε.
Ναι.
Μόνο τα δύο κάνουν ευχές.
Τις ικανότητες που έχουν τα τζιν, παύλα τζαν, είναι να αλλάζουν μορφή.
Αυτά δεν έχουν κάποιο domain όπως τα άλλα, το νερό, ξέρω εγώ.
Όχι. Μπορεί να τα ακούσεις ρε φίλε να είναι πλάσματα του αέρα.
Αυτά είναι στο λιχνάρι, λένε.
Ναι, αλλά είναι συνήθως τα ακούς να ζουν στο βασίλειο του αέρα αυτά.
Εντάξει, άνεμος, ναι.
Τέλος πάντων, ναι. Θα το δεις και ότι είναι π.χ. πιάνουν μεγάλες ταχύτητες. Καταλαβαίνεις, π.χ. ο αέρας που.
Που φυσάει.
Ναι, μέσα στη σαμόλυφη.
Μου θυμίζει, θα το αναφέρω μετά και από τις χίλιες και μια νύχτες μια στιγμή αυτό.
Οκ, τώρα να κάτσω να το τελειώσω λίγο, μην χάσω το ρυθμό μου. Αλλάζουν μορφή, γίνονται αόρατα, πραγματοποιούν τις ευχές του κόσμου και τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και ταξιδεύουν με μεγάλες αποστάσεις. Στην προϊσλαμική παράδοση συνήθως θα συναντάμε και είναι πνεύματα της ερήμου που βοηθούν τους ανθρώπους. Υπάρχει όμως και μια κακή πλευρά μέσα τους που θέλουν να τους βλάψουν. Αλλά αυτό πάντα είναι προϊσλαμική.
Είναι ανάλογα με τη διάθεση που δηλαδή άμα έχει κέφια σήμερα σε βοηθάει, άμα δεν έχει σε γαμάει.
Ναι. Αλλά στην Ισλαμική μυθολογία δεν ισχύει το ίδιο. Okay. Είναι εκεί μόνο να σε βοηθήσει.
Στην παλιά μυθολογία είναι, βλέπει πέρσι εκεί τύπου είναι.
Στην προϊσλαμική αυτό.
Ναι, αυτό στην προϊσλαμική είναι.
Δεν είχαμε Ισλάμ. Ήταν π.χ. στο ζωροαστρισμό, ξέρω εγώ.
Ναι, αυτό. Εναλλάσσεται. Αλλιώς στην Ισλαμική είναι φίλος μόνο του ανθρώπου αυτό. Το σιλά. Ναι, το ναι. Σιλά.
Όχι, το τζιν είναι αυτό.
Συγγνώμη, είναι τα επόμενα, ναι. Η επόμενη κατηγορία είναι τα σιλά.
Τα σιλά είναι μια υποκατηγορία από τζιν που συχνά παρουσιάζονται όμορφα, αγωγητευτικά. Έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώνονται σε ανθρώπους, αλλά έχουν ένα χαρακτηριστικό το οποίο.
Δεν έχουν τα Ιρφίτ.
Όχι, δεν έχει κανένα άλλο.
Αυτό, δεν έχουν ψωλή.
Όχι, ναι. Είναι γυναικείες μορφές. Απίστευτο.
Δεν έχουν ψωλή, αγαπητοί.
Δεν έχει διαβάσει καν το σενάριο του μεταξύ.
Δεν έχουν ψωλή, αγαπητοί.
Ναι, είναι γυναικείες μορφές τα σιλά. Σιλά λέγανε και μία από ένα Τούρκο που βλέπει η γιαγιά μου.
Εντάξει, αραβικά ονόματα μπορεί να έχει. Σιλά. Λέγανε τζίνι.
Θες πάντα. Αλλάζουν μορφή, όπως είπαμε. Είναι γνωστά για την ικανότητα να σαγηνεύουν τους ανθρώπους και να τους βγουν σε παγίδες και καταστροφές, όπως κάθε γυναίκα σε κάθε θρησκεία.
Πάντως, κοίτα, επειδή λέει ότι Γενικά βρίσκονται κοντά σε δασικές περιοχές, βουνάβλες, απομονωμένα μέρη. Ρε φίλε, σε πολλές μυθολογίες, είτε πάμε στους Ιρλανδούς, είτε πάμε στους Νορβηγούς, είτε πάμε γενικά να εδώ τώρα, στους αρχαίους Έλληνες, δηλαδή τις νύφες που συνήθως είναι κακόβουλες κάποιες. Δηλαδή, αν βρεις μουνάρα γυναίκα μόνη της σε δάσος ή λίμνη, τρέχα. Θα πεθάνεις. Κάτι θα παιχτεί.
Ναι, ας πούμε εδώ, στους μύθους, εμφανίζονται σε ιστορίες που χρησιμοποιούν τη μορφή και την πονηριά τους για να εξαπατήσουν τον κόσμο και να το χειραγωγήσουν.
Και να σε πνίξει τη λίμνη.
Μπορεί, ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα. Να τον ήθελε σκλάβο είναι
ναι,
πολλά.
Ναι, να σε κάνει σκλάβο στο υπόγειό της.
Okay. Αυτά πάνω κάτω. Πέρα στο. Για να πάμε και λίγο στα βασίλεια των Τζίνι. Στα Ιρφίτ. Βασικά στα Τζίνι της Φωτιάς. Στο βασίλειο της Φωτιάς μπορούμε να βρούμε τα Ιρφίτ, όπως είπαμε. Υπάρχουν και σπάνιες περιπτώσεις που βρίσκουμε Μαρίλ. Που παρόλο που είναι του νερού. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρούμε
κάποια του κλάν ναι, που έχουν
τα αυτό το στοιχείο ναι, τα οποία είναι μαζί με τα Ιρφίτ. Βασίζεται κυρίως στη ρευστότητα που έχει η λάβα. Υποτίθεται ότι το βασίλειο της Φωτιάς έχει λάβα που μπαίνει μέσα, εξατμίζεται. Έχει τόσο ναι, μεγάλη θερμοκρασία που ακόμα και η ψυχή του ανθρώπου μπορεί να εξαλειωθεί εκεί πέρα.
Κατάλαβα, άρα εντάξει. Ωραίο αυτό γιατί όντως κάθε στοιχείο παίρνει λίγο και από το άλλο. Πούμε, και αν υπήρχαν συγκεκριμένα τζίνι της γης, με τη λάβα κολλάνε, ας πούμε.
Τα γκουλ είναι τα της γης, κυρίως.
Ας πούμε, θα μπορούσε να βρεις τεχνικά και ένα γκουλ τότε μέσα, γιατί η λάβα έχει και πετρώματα μέσα. Είναι
ναι.
Ρευστή πέτρα.
Δεν βρίσκουμε, είναι αλήθεια. Στο.
Καλά, εντάξει, δεν ήταν τόσο μπροστά, υποθέτω.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Στο βασίλειο του νερού έχουμε τα μαρίδ, που είναι τα μέη πνεύματα, αλλά έχουμε και τα τζάν, παύλα τζιν.
Τα τζιν κανονικά δεν θα μπορούσαν να είναι σε όλα σχετικά.
Ναι, ρε φίλε.
Τα όπλο τζιν.
Υποτίθεται τα τζιν, είδαμε ότι είναι τη ερήμου.
Η έρημος
και στον αέρα. Το κύριο χαρακτηρίζει ότι είναι στο βασίλειο του αέρα.
Τεχνικά, αν θες να αποδώσεις δύο στοιχεία στην έρημο, είναι φωτιά και αέρα. Δεν μπορείς να αποδώσεις κάτι άλλο.
Ναι, μεταξύ και τα σαϊατίν θα ταιριάζανε στο βασίλειο της φωτιάς.
Γενικά όλα ταιριάζουν με όλα. Δεν είναι. Εντάξει, υποθέτω ότι τα βασίλεια φωτιά, γη, νερό και αέρα πέρα από το avatar, ξέρω εγώ, είναι λίγο. Πώς το πω. Με βάση το level δύναμης που κατέχει το κάθε τζιν, εγώ έτσι το ερμηνεύω.
Εντάξει, οκ. Okay.
Ότι όσο πιο δυνατό είσαι, είσαι το τζιν του ανώτερου στοιχείου, ξέρω εγώ, τη φωτιά που είναι
ναι,
το
ναι,
στοιχείο
ναι.
τη δημιουργία.
Ναι.
Μετά okay. του νερού που είναι, ξέρω εγώ, ρευστότητα, πυλό, πλάση του ανθρώπου και τέτοια. Μετά είσαι τη γη, ξέρω εγώ, που ήταν το υλικό. Μετά είσαι του
εντάξει.
αέρα που
ναι,
υποτίθεται
ναι, ναι, ναι,
είναι
ναι,
το πιο αλλοπρόσαλο. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι είμαι ειδικό στη μυθολογία των τζινι. Ούτε και σε αυτό. Άλλες φορές που έχω διαβάσει κάτι ιστορικά το λέω που μου αρέσει η ιστορία. Σε αυτό δεν είναι. Έχω δει λίγο για τα τζίνι, δεν το ξέρω. Έτσι. Απλά ναι, πώς το ερμηνεύω εγώ προσωπικά. Μπορεί να λέω μαλακίες. Αλλά είναι ενδιαφέρον άποψη, νομίζω.
Ναι, όντως έχει ενδιαφέρον η άποψή σου. Τώρα για να συνεχίσουμε.
Πώς το. Θα ήθελα να άκουσω και το δικό σου. Πώς το ερμηνεύεις με τα βασίλεια και αυτά.
Φίλε, νομίζω η οπτική σου είναι η καλύτερη για να αποτυπώσει αυτό που σκέφτομαι.
Α, οκ, okay, ότι είναι level έτσι. Ότι
ναι, 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 ναι.
Το level του στοιχείου είναι και το level του τζίνι, ξέρω. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε, ας πούμε, στο πιο δυνατό με τη φωτιά που είναι τη δημιουργία, σύμφωνα με τον Αλάχ. Έχει τα Ιρφίτ που είναι τα πιο δυνατά και τα Μαρίδ κάποια που τα Μαρίδ είναι ακριβώς τα δεύτερα στην κατάταξη.
Mm.
Δηλαδή δεν βλέπεις κάποιο πιο χαμηλό, δηλαδή δεν βλέπεις ένα τζίνι, ένα σελά. Εκεί βλέπεις μόνο τα ψηλά.
Ναι, ναι, ναι. Στο βασίλειο του αέρα τώρα βρίσκουμε τα τζάν παύλα τζίν που σου έλεγα. Και βρίσκουμε και σαγιατίν, φίλε. Βρίσκουμε και σατανικά τζίνι, που δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο.
Τι σε ρήμου, ρε. Αφού πιο.
Τώρα λέμε για τον αέρα, όμως.
Ναι. Τα σαγιατίν δεν είναι στην έρημο.
Όχι. Τα σαγιατίν είναι στα τέτοια, ρε. Παντού.
Είναι παντού. Α, είναι παντού, είναι παντού. Οκ. Ναι, okay.
Γιατί απλά όπου υπάρχει κόσμο, υπάρχουν και αυτά, γιατί έχουν σκοπό να είπαμε να το βγάλουμε στον δρόμο.
Υποθέτω αυτό μπορεί να παίζει να κάνει με την αρχική εικόνα του τζίνι σαν καπνός.
Εντάξει.
Γιατί αέρας και.
Ξέρω, οκ. Okay. Και στο βασίλειο.
Συγγνώμη, ξέρω. Ναι, επειδή είναι παντού. Ο αέρας ταξιδεύει.
Α,
και μπορεί επειδή σωστός, είναι παντού.
Ωραίος, ωραίος. Όντως. Σήμερα έχει πάρει φωτιά, μου φαίνεται.
Άρα σήμερα δημιουργώ μυθολογίες.
Ωραίος. Και στο βασίλειο της γης.
Θέλω ένα meme από. αυτός ο τυπάς που είναι μπροστά από ένα τοίχο με πολλά χαρτάκια που είναι ενωμένα. Που
ναι,
είναι
ναι,
εγώ
ναι,
όταν
ναι,
εξηγώ ναι. κάτι. Το θέλω αυτό το meme.
Από το Batman.
Ναι, θα σας εξηγήσω τώρα.
Καλά, ακραίο. Και στο Βασίλειο της Γης, τώρα για να τελειώσουμε και με αυτό, βρίσκουμε τα γκουλ που είπαμε, εντάξει, που και είναι αυτά που ζουν στα έρημα μέρη και τα σχετικά. Και τα σιλά.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω αυτό το σημείο, αγαπητέ Θέμη. Υπάρχει περίπτωση, ξέρω εγώ να γίνω τζίνι?
Πρακτικά όχι.
Θα ήθελα τη φωτιά πάντως αν γίνεται.
Υπήρχε μια ιστορία που έλεγε ότι και καλά μπορείς να γίνεις τζίνι άμα πας στο Βασίλειο της Φωτιάς και εξαλειφθεί η ψυχή σου. Αλλά δεν το βρήκα να είναι επιβεβαιωμένο, ρε φίλε.
Παίρνεις και τα άλλα προνόμια του Βασίλειου της Φωτιάς?
Ναι.
Πάω να γίνω τζίνι.
Κοίτα, όσον αφορά το ένας άνθρωπος να γίνει τζίνι, σε κάποιες λαογραφίες υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους να μεταμορφώνονται σε άλλα πλάσματα ή σε πνεύματα μέσω της μαγείας ή κάποιες κατάρας, αλλά δεν υπάρχει κάποια ιστορία που να λέει, εκτός από αυτή την αναφορά που σου είπα, που να λέει ότι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν τζίνι.
Όχι ρε γαμότο.
Κοίτα, όμως, όμως υπάρχουν ορισμένες παραδόσεις που πιστεύετε ότι μέσω της μαγείας ένας άνθρωπος που μεταμορφώνεται σε κάποιο άλλο πλάσμα υπάρχει περίπτωση να γίνει τζίνι, αλλά είναι με βάση θρησκείες και πολιτισμών οι οποίοι είναι στα πρωτοϊσλαμικά χρόνια, που είναι λίγο αναμειγμένα εκεί πέρα.
Εντάξει,
τα πράγματα.
Okay.
Μπορώ να σου πω, αν θες, πώς να φυλακίσεις ένα τζίνι, είναι πώς να τον νικήσεις, να προστατευτείς από αυτό.
Θέλω να φυλακίσω ένα τζίνι να μου κάνεις ευχές.
Υπάρχουν τα μαγικά αντικείμενα που είναι λάμπες, λιχνάρια τέλος πάντων και δοχεία, όπως έχουμε δει και στο Χίλιες και Μία Νύχτες και σε άλλες λαϊκές αφηγήσεις, όπου τα τζίνι εχμαλωτίζονται εκεί πέρα.
Το μεταξύ μου ακούγεται για κάποιο λόγο πάρα πολύ αστείο το γεγονός ότι μπορείς να βάλεις ένα τόσο δυνατό μαγικό πλάσμα σε ένα μπουκάλι, ξέρω.
Εντάξει, έχεις το κατάλληλο ξόρκι, το αποδυναμώνεις και το βάζεις μέσα.
Όχι,
εκεί
ναι, καταλαβαίνεις όμως τι λέω. Ναι, το φαντάζεσαι λίγο, δηλαδή την εικόνα του να φυλακίζεις ένα τέτοιο minor θεό, ξέρω εγώ, μέσα σε μια λάμπα για να σε φάσετε γαμίσει.
Είναι λίγο fail αυτό.
Τώρα θα τρίβω το λιγνάρι και θα μου κάνεις ευχές.
Θα το βάλεις μέσα σε μια λάμπα. Λάβα.
Ω, γάμα, λάμπα, λάμπα. Λάμπα, λάμπα και θα γάμω γι' αυτό.
Ναι, θα γάμω.
Να πηγαίνει πάνω κάτω, σου σπάει τα νεύρα.
Και όπως έλεγες και εσύ πιο πριν, μπορείς να τα φυλακίσεις
σε δαχτυλίδια.
Σε δαχτυλίδια ή σε φυλαχτά.
Με ξέρεις σε δαχτυλίδι, πού στο διάλογο μπαίνει? Δεν έχει χώρο να.
Πάνω στην πέτρα.
Α, okay, okay.
Εκεί υποτίθεται ότι μπαίνει.
Με στην πέτρα.
Ναι, ναι, ναι.
Άμα είσαι φτωχομπινές και δεν έχεις πέτρα στο δαχτυλίδι σου.
Μάλλον θα είναι άχρηστο, μάλλον θα σε γαμίσει, δεν θα σε φάει.
Εντάξει.
Υπάρχουν και ξόρκια εχμαλώτησης, όπου μέσα από ξόρκια μπορείς να αποδυναμώσει το τζίνι και να το μεταφέρεις μέσα στο αντικείμενο που είπαμε. Mm. Αλλά υπάρχουν και τελετές προσέλκυσης που μπορείς να τα αποδυναμώσεις χρησιμοποιώντας διάφορα βότανα.
Τα οποία κατά προτίμηση τα βάζεις μέσα σε έναν αργυλέ και ρουφάς κάνα βιοτζούρες και μετά βλέπεις όχι μόνο τζίνι, ό,τι άλλο θες.
Φίλε, έτσι είναι.
Ωε μαλαχθές ένα τζίνι μέσα στο μπουκάλι.
Πάντως, για όποιον θέλει να το επιχειρήσει.
Να βάλει τζίνι στο μπουκάλι.
Γενικότερα και στον κόλλο του να θέλει. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
Να βάλει το μπουκάλι με το τζίνι στον κόλλο.
Αυτό το κάνει η Δύση. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Ισλάμ, είναι σημαντικό να σας αναφέρουμε αυτό, ότι να εχμαλωτήσει ένα τζίνι περιγράφεται σε διάφορες ιστορίες ως ένας μεγάλος, όχι μεγάλος βασικά, ένας τεράστιος κίνδυνος και κάτι το οποίο είναι ηθικά λάθος.
Ναι, υποθέτω με τέτοια ψωλή δεν θα πήγαινες κοντά του.
Ρε φίλε, σου λέω ότι είναι ένα τζίνι του νερού. Δεν έχει, παίρνουμε για θεσπέως.
Δεν φοβάσαι.
Ρε φίλε, θεωρείται πολύ επικίνδυνο και ότι μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.
Εντάξει, κοίτα, ξαναλέω, είναι minor, είναι έτσι μικρότερη φαΐ. Δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Και τα περισσότερα είδαμε ότι είναι κακόβουλα και σε θέλουν για σκλάβο, για να σου ρουφάνε την ενέργεια, ξέρω εγώ. Δεν είναι και κάποια τον Γκούλ Σμιθ θέλει να σε φάει όντως. Δηλαδή δεν είναι ότι παίζουμε. Πες ότι υπάρχουν, δηλαδή δεν είναι ότι παίζουμε αυτό. Δεν είναι κάτι που λες, α, εντάξει, πάω να πιάσω ένα τζιν. Σε γαμίσει.
Ναι, ναι, εντάξει.
Και κυριολεκτικά και μεταφορικά στην περίπτωση του τζιν της φωτιάς.
Έτσι είναι, φίλε.
Γι' αυτό τι μαθαίνουμε.
Σχεδιάστηκαν γι' αυτό, ρε.
Ναι, τι μαθαίνουμε λοιπόν. Πιάστε μόνο το τζιν του νερού.
Του νερού γιατί?
Δεν τον έχω τόσο μεγάλο.
Κανένα δεν τον έχει τόσο μεγάλο. Εκτό από τα τζιν της φωτιάς.
Αυτό σου λέω. Αποφεύγει τη φωτιά. Τα γκούλε μαλάκα τα αποφεύγει, δεν θέλουν να σε φάνε. Τα άλλα είναι πιο.
Τα τζιν, εντάξει, τα αρχίδια σου, τα τζιν.
Τα μαρίδε έχουν δύναμη και σου κάνουν και χάρε.
Απλά είναι μεγάλο το αντίτιμο.
Εντάξει, θα πουλήσει την ψυχή σου, αλλά άμα την πουλήσει για να.
Θα μα κρατήσει κλάβο όμω. Κατάλαβε, αυτό είναι το θέμα. Τώρα για να σε προστατεύσω εγώ και να μην πας να το εχμαλωτήσεις, θα σου πω πώς μπορείς να τα αποφύγεις τα τζίνι και να τα νικήσεις και να μην πάρουν την ψυχούλα σου.
Θέλω να μου πεις βασικά, θέλω πρώτα μια ευχή που θα κάνεις, αν είχες εδώ ένα μαγικό τζίνι.
Πω είναι πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι πάρα πολλά.
Φίλε. Πάρα πολλά.
Ναι.
Ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ απλό ή και μαλαγία, αλλά μαλάκα απλά θα ζήταγα τους για πολλά λεφτά, γιατί να σου πω κάτι. Είμαι ευτυχισμένος με τη ζωή μου πως είναι. Απλά θα ήθελα να μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα. Τύπου περισσότερα ταξίδια. Μπορώ να αγοράσω ένα μάξι, ξέρω εγώ, έτσι ωραίο. Αν μπορούσα να κάνω πέντε πράγματα. Επομένως, απλά θα ζήταγα για φράγκα.
Κοίτα, εγώ μάλλον θα ζήταγα υγεία.
Εντάξει, αυτό οκ. Okay, υποθέτω ότι είσαι καλή υγεία αυτή τη στιγμή. Είναι ότι με τα πολλά φράγκα μπορεί να πα πολύ καλού γιατρού.
Για αθανασία.
Καλό.
Να σου πω κάτι. Με φράγκα όντω μπορεί να πα σε γιατρού. Ο Steve Jobs τι έκανε. Δισεκατομμύριο, ήταν τα αρχίδια μου, πήρε. Πέθανε.
Κοίτα, όσον αφορά την αθανασία, εντάξει, τώρα πέφτουμε στο debate αν είναι κατάρα ή όχι. Εντάξει, μετά από ένα σημείο, θα βλέπει όλου του δικού να πεθαίνουν και του φίλου. Εντάξει, νομίζω μετά από ένα σημείο είσαι αθάνατος. Δεν μπορεί να κάνει καμία σχέση με κάποιον άλλο άνθρωπο. Οποιαδήποτε μορφή. Και φίλο, γιατί πολύ απλά αυτόν βρίσκει να πεθαίνει.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι όταν είσαι αθάνατος. Δεν έχει κανένα νόημα η ζωή, ρε φίλε, όπως το σκέφτομαι.
Όντως, γιατί δεν πεθαίνεις ποτέ.
Ξέρεις τι, μπαίνεις μέσα, κλέβεις μια τράπεζα, εντάξει.
Ναι, θα φας 100 χρόνια. Θα βγεις.
Δεν είναι αυτό. Δοκιμάζεις να αποδράσεις. Σε πυροβολάνε, δεν σε κάνει τίποτα.
Βασικά, ναι, γενικά δεν υπάρχει κανένα ρίσκο, δεν υπάρχει και κανένα pleasure όμως. Και σκέψτε το λίγο, και όντως, αν είσαι αθάνατος και πες ότι έχεις όλα τα φράγκα
του κόσμου. Είναι κατάρα, μαλάκα.
Είναι κατάρα. Σκέψτε το λίγο. Λοιπόν, βλέπεις όσους αγαπάς και όσους ξέρεις να πεθαίνουν. Μετά από ένα σημείο θα γίνεις απλά ένα κοινικό καθήκη. Γιατί οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση κάνεις, έστω και φιλίας, έστω ρε φίλε, ο περιπτερά σου, ξέρω εγώ, θα τον χαιρετάς, θα παίρνει τσιγάρα. Δεν πρόκειται να τον δεις για πάντα, δηλαδή θα πεθάνει. Επομένως, όποια ανθρώπινη επαφή έχει, θα τη βλέπεις να πεθαίνει μπροστά στα μάτια σου. Άρα πιστεύω θα γίνεις ένα κοινικό καθήκη του κερατά μετά από ένα σημείο, γιατί θα σε φάσει τα αρχίδια μου. Ένα αυτό και δύο, αυτό η ζωή σου δεν έχει νόημα. Δηλαδή, και όλες τις απολαύσεις να κάνεις, δηλαδή όλα τα ναρκωτικά, όλες τις παρτούζες, όλα τα όργια, ωραία, τα κάνεις, ξέρω εγώ, για 10, 20, 30, 100 χρόνια. Μετά εντάξει, okay, αν έχεις κάνει, ξέρω εγώ, επί 100 χρόνια κάθε μέρα ένα όργιο, μετά από ένα σημείο θα σου φαίνεται τίποτα ενδιαφέρον.
Ξέρεις τι, αυτό μου θυμίζει το λίγο της Wall Street, ρε φίλε. Τι εννοώ, ότι ο τυπάς ήταν broke, έγινε πολύ, πολύ πλούσιος, ρε φίλε. Και τελικά. Τι έκανε, ψαχνόταν για να βρει τι έχει ενδιαφέρον πλέον στη ζωή. Γιατί ό,τι ήθελε το είχε. Και απλά έπαιρνε ντρόγκια φουλ, μπας και βρει το ενδιαφέρον του εκεί πέρα.
Ναι, αυτό μετά από ένα σημείο δεν θα έχει ενδιαφέρον. Ξέρω ότι αυτό δεν έχει κανένα ρίσκο. Δηλαδή, α πούμε, πας bungee jumping. Και από τόσο από αλεξίπτωτο. Και χωρίς αλεξίπτωτο να πέσει, ξέρει ότι θα πεθάνει. Πιστεύω όλο τα adrenaline sports εκεί βασίζονται. Ότι φοβάσαι ότι θα πεθάνει αν κάτι πάει στραβά. Και αυτό σε εξητάρει, γιατί νιώθει ζωντανό και είναι την ώρα. Ποιο το νόημα να πηδήξω από ένα αεροπλάνο για να νιώσω ζωντανό, θα ξέρω ότι θα είμαι ζωντανό ακόμα και να πηδήξω χωρί αεροπλάνο.
Ναι, αυτό. Δηλαδή, απλά θα σκάσει κάτω και θα πάθει τίποτα.
Αυτό, ναι.
Τι να πω, ρε φίλε, είναι κατάρα τελικά.
Πώ λοιπόν μπορώ να διώξω, αγαπητέ, ένα τζίνι από κοντά μου.
Λοιπόν, α πούμε τώρα.
Του εσύ. Κάνω, μην κλέβει τζίνι, μην κλέβει τζίνι.
Και σου λέει, ωχ, αδερφέ, και φεύγει το λιχνάρι.
Ξαναμπαίνει μέσα.
Κοίτα, θα πάμε στην περίπτωση αρχικά που το έχει καλέσει. Ή το έχει απελευθερώσει βασικά.
Έχω κάνει μαλακία εγώ.
Αυτό δεν σε πετυχαίνει στον δρόμο. Και θέλει να σε ψηρήσει.
Είναι. Άσε, δεν κάνω το αστείο ότι είναι από τη Βόρειο.
Θα πούμε ότι είναι.
Από τη Βόρεια Αραβία.
Α μην είναι στην Αραβία, δεν χρειάζεται.
Βορειοαραβικό τζίνι.
Κοίτα, σε περίπτωση. Σε περίπτωση που καλέσει ένα τζίνι ή το απελευθερώσει. Ή βάλεις τη ζωή σου βασικά γιατί κάποιος θέλει να σε καταραστεί. Θα πρέπει να αναζητήσεις θρησκευτική βοήθεια για κάποιο εξορκισμό ή να ζητήσεις απελευθέρωση από το τζίνι που στην ουσία ανήκεις.
Εύχομαι να με αφήσεις ήσυχο.
Υπάρχουν και ισλαμικές τελετές εξορκισμού, τα Ιστιχάρα και τα Ρουκιάχ, υποθέτω να το διώσω, που πάλι με θρησκευτικούς ηγέτες και θρησκευτικές τελετές απελευθερώνεσαι από την επιρροή του τζίνι. Στην ουσία το Ιστιχάρα και το Ρουκιάχ είναι εξορκισμός.
Κλείστε μου τα μάτια να μην τον ξαναδώ.
Απλά αντί να πας σε έναν παπά, πας ξέρω εγώ στον Αρχιμανδρίτη. Τέτοια φάση. Okay.
Να ρωτήσω κάτι. Η τελευταία κατηγορία τζίνι που είναι θηλυκά, παίζει ξέρω εγώ όπως τα σάκιμπους ή τελείως άλλη φάση.
Ναι.
Ας επιδάνε.
Έχουν και τέτοιο χαρακτηριστικό της σεξουαλικής ενέργειας.
Αυτό σου λέω, δηλαδή, πηδάς ένα τζίνι ή σε πηδάει το τζίνι.
Δεν ξέρω γιατί δεν έχουν υπόσταση. Είναι καπνός το τζίνι.
Αφού μπορούν να πάρουν ανθρώπινη μόρφη, το γκούλας μήπως σε τρώει.
Σωστό.
Μπορεί να τα αγγίξεις, αφού το άλλο έχει ψωλή, ας
πούμε. Ίσως να μπορείς να αγγίξεις αυτό, να μπορείς να τα αγγίξεις εσύ.
Καταλαβαίνω πώς λειτουργεί αυτό. Άρχισε να φοβάμαι.
Να σε αγγίξει εκεί που δεν πρέπει.
Το τζίνι μπορεί να μπει μέσα σου, αλλά εσύ δεν μπορείς να μπεις μέσα σου.
Εντάξει.
Αλλά και αυτό το επεισόδιο έχει βγει υπέροχο.
Ναι, ρε,
γουστάρω πάρα πολύ και νομίζω, ελπίζω να γουστάρετε και εσείς, παιδιά.
Ξεφεύγουμε από το θέμα, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι ο Θοδωρής, εσύ αλλιώς, αυτό είναι ο Θεός.
Μαλά, εντάξει, έχουμε memes με αυτό. Τι εννοούμε
τώρα. Ναι, σωστό.
Παιδιά, όντως, όποιος μπει στο Instagram και πρέπει να τα ανεβάσουμε και στο Discord, δώστε λίγη αγάπη σε αυτά τα memes, γιατί υποθέτω ότι έχουν πολλή δουλειά από πίσω. Και είναι πραγματικά ωραία, εντάξει, έχουν καλό χιούμορ.
Όντως. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ το Mystic για το πρώτο meme που δημιουργήθηκε και το Βασίλη.
Για τα υπόλοιπα, ναι. Βασίλη, στείλε κι άλλα.
Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα να δούμε λίγο για την αποφυγή των κινδύνων, ναι, που λέγαμε, και την προστασία μας από τα τζίνι. Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από έναν ημάμι να σου πει αποσπάσματα από το Κοράνι που θεωρούνται ότι είναι αποτελεσματικά κατά τον τζίνι και να διαβάσεις αυτά εδώ, δηλαδή η απαγγελία του Αγιάτ Αλ Κουρσί από τη Σούρα 2 άνω κάτω τελεία
285. Σελίδα είναι αυτό νομίζω. Σούρα 2 σελίδα 285-86.
Να πεις τους δύο τελευταίους στίχους.
Ή στίχος υποθέτω, δεν ξέρω.
Τέλος πάντων, ναι. Και από τη Σούρα του Αλμπακάρα που θεωρείται πολύ ισχυρές. Να τα διαβάσω αυτά και σε άρχοντας. Αλλά θα σας έχει προτείνει η μάμη σε αυτά εδώ που ξέρει.
Θα του πεις εδώ, χάζομαι. Θα σου διαβάσω εδώ τη Σούρα του Αλμπαχάρ και θα φύγεις.
Λοιπόν, τα αγαπημένο μου.
Παρισμπούλο.
Τα αγαπημένο μου. Μπορείς να ξεκινήσεις οποιαδήποτε δραστηριότητα για επίκληση και να πεις μπισμιλά. Το οποίο, ναι ρε, μπισμιλά, λες μπισμιλά.
Τι σημαίνει, α, μπισμιλά.
Ναι, και να κάνεις οποιαδήποτε δραστηριότητα και επίκληση ώστε να σε προστατεύει τον μπισμιλά. Δεν θυμάμαι τι σημαίνει.
Αλλά στο όνομα του Αλλάχ.
Στο όνομα του Αλλάχ.
Μπισμιλάχ.
Ναι, μπισμιλάχ στο όνομα του Αλλάχ. Και. Και υπάρχουν και κάποιες προσευχές οι οποίες λέγονται Ρουκιάχ, που τις είπαμε και πιο πριν, οι οποίες έχουν ειδικούς στίχους μέσα στις προσευχές που είναι για θεραπεία και προστασία. Και είναι πολύ αποτελεσματικές αυτές.
Φαντάσου, αλλά τώρα θα έχετε ένα τζιμ μπροστά σου. Τώρα μα σου γαμίσει και ανοίξει το βιβλίο εκεί πέρα. Τώρα σε γαμίσει.
Μπισμιλά, πάρε τον πουλό.
Έλα, α πούμε το Ρουκιάχ να φύγει. Πολύ μαλάκα.
Δεν ξέρω, διαβάζουμε αραβικά ρε.
Φαντάζομαι μαλάκα φωνή ψινάκι του. Φύγε μωρή μελιτέ μου, σου ρίξω ξόρι. Σου μωρή στοιχεία.
Σαν να κάνω επεισόδιο για τις τέτοιες. Για τις. Μάγει τη Μύρνη.
Μαλάκα, δεν φαντάζομαι, σου λέω το ψινάκι του. Θα σου ρίξω. Ένα κολοστοιχείο, σου ρίξω τώρα εγώ ξόρκι. Μωρή μελιτέ μου. Σου ρίξω ξόρκι, φύγε.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στο τελευταίο τρόπο που μπορεί να το αποφύγει. Που νομίζω είναι και πιο λογικό, ρε φίλε. Να μην πα σε μέρη που μένουν τα τζιν.
Μην τα φωνάξει, α πούμε, και μην πα σπίτι του.
Δηλαδή, αν δεν θε να σε ψηρίσουν, μπορεί να μην πα 3 ώρα το βράδυ στη Βικτόρια. Λέω εγώ τώρα.
Και δεν θα, θα σε ψηρίσουν.
Και θα έχει κινητό.
Θα γνωρίσει και τα τζιν τη φωτιά εκεί.
Ναι. Οπότε, αποφεύγει την έρημο εννοείται.
Τη Βικτόρια.
Παλιά ερήπια, σπηλιές και άλλα μέρη που υποτίθεται ότι πιστεύει ο κόσμος ότι κατοικούν τα τζίνι. Δηλαδή σε κάποιες παραδόσεις μπορεί να αποφύγει ακόμα και το δάσος, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν δάσοι βασικά στην έρημο.
Και τα Εξάρχεια στις 17 Νοέμβρη.
Όχι, ρε καλένα. Πάμε για μπύρες. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλάτι για να διώξετε μακριά τα τζίνι.
Το αλάτι, όπως... ρε φίλε, υπάρχει και στη χριστιανική μυθολογία. Ναι.
Βάζεις αλάτι για να διώξεις τον άλλον.
Απέρα από αυτό.
Αν διώξεις κάποιον το σπίτι, βάζεις αλάτι.
Ό, πήγα να σου πω στους καθολικούς που άμα κάνεις έναν κύκλο από αλάτι, δεν σε πλησιάζει ο δαίμονας.
Α, μπράβο, ναι.
Για ποιο λόγο ρε μαλάκα το αλάτι διώχνει πράγματα. Μόνο τα σαλιγκάρια ξέρω εγώ σκοτώνει τα αλάτι, δεν κάνει κάτι άλλο.
Δεν ξέρω.
Και τον πάγο.
Θυμάμαι ερχόταν στο χωριό όταν ήμουν ένα φίλο του παππού μου και η θεία μου δεν τον ήθελε. Και πήγαινε και έριχνε αλάτι κάτω από την καρέκλα για να φύγει.
Okay, γενικά,
δεν έπιανε, αλλά δεν πειράζει.
Δεν μπορώ να καταλάβω τη μαγεία του αλατιού, δηλαδή και με τους χριστιανικούς και από ό,τι φαίνεται και με τα τζιν, με τους δαίμονες. Δηλαδή κάνεις ένα κύκλο από αλάτι και έχετε το τζιν και. Όχι, ρε, πούστη. Το γαμιόλι έριξε κάλα. Δεν μπορώ να κάνω.
Άμα έριχνε πέρλα, μπορεί να άντυχε.
Έριξε κάλα ο Μπούστη.
Τώρα εντάξει, έχει ανέβει πολύ τον μπάτζετ.
Άμα ρίξει μαλάια, ειδικά πέτρα εκεί, τριμμένο μήλο.
Τι γάμισε.
Έχει γαμηθεί τελείως.
Τελείως, θα εξελιωθεί, ρε.
Εν τω μεταξύ, Χριστί μου θυμίζει. Η χριστιανική μυθολογία έχει και ένα ότι με τους διαβόλους και με τα βαμπύρ σε κάποιες εκδοχές. Που αν πετάξει κουκιά ή κάτι μικρό, η ρύζι, πρέπει να κάτσει το μετρήσει.
Ναι, στα νησιά π.χ. Βάζουν έξω από τις πόρτες, όχι, στον τάφο των νεκρών βάζουν άμμο. Και πρέπει να μετρήσει τους κόκκους.
Τύπου. Ρε, πώς μου, ας πούμε, θες να μου πεις τώρα ότι έχει δέπει ο βρικόλακας ή ο δαίμονας. Όχι, δέπει. Έχει ADHD. Είναι.
Όχι, δεν είναι.
Πώς λέγεται, μαλάκα.
Τι έχει.
Έλα, που είσαι μονικός. Όχι, που είσαι μονικός, κόλλησα τώρα. Αυτό δεν είναι, είναι οι αιμονές είναι άλλο.
Ας πούμε ότι είναι αιμονικός.
OCD. Obsessive, ναι, compulsive disorder. Που, άμα έχει OCD, μαλάκα το βαμπύρι και να σφαγεί.
Άμα το μετρήσω, δεν μπορώ, πρέπει να το μετρήσω.
Μου πέταξε ρίζο καριόλι, τώρα το μετρήσω όλο.
Φαντάζει το γάμο τη τι γίνεται.
Φανταζόμαι, μήπως γι' αυτό πετάμε γρήγορα στους γάμους. Για να φύγουν τα βαμπύρια. Για να πάμε πολύ πιο να φάμε την ησυχία μας και τα βαμπύρια μένουν στο μπουφέ. Φαντάζεσαι, μαλάκα, έτσι, φαντάζεσαι λίγο. Πώς πω τώρα, είναι το βαμπύρο και του πετάς ρύζι και σου φάσεις τώρα. Με το που μετρήσω, θα σου γαμίσω. Μόλις τελειώσω εδώ, να μετράω το ρύζι, να σε γαμίσω.
Άμα ξημερώσει, μετά τελείωσε.
Αυτό, τύπου. Είναι το βαμπύρο όμως να σου λέει τώρα.
Θα επιστρέψω.
Όταν τελειώσει το μέτρημα, εδώ το ρύζι. Σε γάμισο τώρα.
Για να τελειώσουμε λίγο, γιατί παίζει να γράψουμε μια μισή ώρα επεισόδιο πάλι.
Μοιράζει. Το πιο μεγάλο επεισόδιο του Sun Stories είναι τα τζίνι.
Εντάξει. Έχουμε.
Το κάνω ευχή τώρα, καθένα να τρίψω εδώ το μαγικό λιχνάρι του Sun Stories.
Τι κάνει.
Το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια του Θέμη.
Διάσκεψα μια περίπτωση ο Θοδωρή αυτή τη στιγμή να ακούσει το πέος μου.
Κάνω μια ευχή τώρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επεισόδιο της Αστρόης.
Δεν νομίζω να πιάσει η ευχή, αλλά δεν πειράζει. Σε άλλες θρησκείες τώρα υπάρχουν τα τζίνι. Όπως είπαμε, στις προϊσλαμικές θρησκείες υπάρχει ο Ζωροαστρισμός που είναι οι Πέρσες. Και έχουν δικά τους πνεύματα και δαίμονες, τα οποία μοιάζουν αυτές τις δαιμονικές οντότητες με τα τζίνι. Έχουν τα Νταεβάς, δεν ξέρω. Θεωρούνται κακόβουλες οντότητες που προκαλούν κακό και εξαπατούν τον κόσμο. Τα οποία μοιάζουν με τα Σαγιατίν, τα οποία είναι τα κακόβουλα τζίνι.
Το επόμενο θα ήθελα να πω εγώ την ονομασία, παρακαλώ.
Πες το.
Είναι τα Αχουράχς. Μα λέγεται τι ονοματάρες είναι αυτοί.
Τα οποία είναι τα καλά τζίνι, είναι καλές οντότητες του ζωραστρισμού.
Τα Αχουράχς.
Ναι. Και μπορούν να συγκριθούν με τα καλά τζίνι που υπηρετούν τον Αλλάχ και βοηθούν τους ανθρώπους, δηλαδή τα τζάν.
Okay.
Και στην Ινδική μυθολογία, θες να το πεις εσύ αυτό.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω βασικά. Δεν υπάρχουν κάποιο είδους τζίνι και εκεί, όχι ακριβώς τζίνι. Είναι παρόμοια όντα, τα ασούρα και τα ρακσάς, τα οποία, εντάξει, έχουν επηρεάσει, τουλάχιστον σύμφωνα με τους ιστορικούς, τα τζίνι κάπως στις αραβικές ιδέες. Γιατί εντάξει, οι πολιτισμοί συνδέονται μέσω του εμπορίου και αυτά, πως εμείς ας πούμε είχαμε τη λατρεία της Ίσιδας στην Ελλάδα.
Ναι.
Με το εμπόριο με τους Αιγυπτίους, ναι. Τώρα, σωστά, θα ήθελα να μιλήσουμε πρώτον λίγο για τις χίλιες και μια νύχτες.
Ναι, sorry. Να πούμε λίγο ότι αυτό ήταν το επεισόδιο για τα τζίνι. Ναι. Άμα θέλετε, μπορείτε να το κλείσετε το επεισόδιο. Θα πούμε τώρα μια ιστορία.
Ναι, από τις χίλιες και μια νύχτες.
Που είναι εμένα, βρε παιδιά μου.
Και κάποια.
Και θα αναφέρουμε και το pop culture, εντάξει.
Ναι, και κάποιες αναφορές στο αρχικό κείμενο που έτσι έχει μάθει δυτική κουλτούρα, ειδικά για τα τζίνι, στις χίλιες και μια νύχτες.
Ναι.
Καταρχάς, να αναφέρουμε μία τι είναι το Χίλιες και μία νύχτες. Ένα βιβλίο το οποίο είναι μία συλλογή παραμύθιων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με μία αρχική ιστορία. Γενικά στην αραβική κουλτούρα υπάρχουν πολλού τέτοιου τύπου ιστορίες. Δηλαδή, ο Σεβάχ ο Θαλασσινός κανονικά είναι 7 ιστορίες, τις οποίες διηγείται ο Σεβάχ. Δηλαδή, το πλαίσιο, η ιστορία που τα πλαισιώνει είναι ότι ένας φτωχός τυπάκος πάει στο σπίτι του Σεβάχ και ο Σεβάχ του διηγείται 7 ιστορίες σε 7 μέρες. Είναι το αντίστοιχο που γίνεται στο Χίλιες και Μια Νύχτες, όπου η πριγκίψα λέει παραμύθια στο βασιλιά εκεί για να μην την αποκεφαλείς, και κάθε βράδυ του λέει και άλλη μια ιστορία. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί, αλλά η αραβική κουλτούρα το έχει αυτό. Δηλαδή, μια ιστορία που μέσα σε αυτή ακούμε άλλες 5, ξέρω εγώ. Είναι το αρχικό πλαίσιο.
Σαν Inception, αλλά είναι ωραίο αυτό το κομμάτι.
Ναι, γαμάει. Δηλαδή, όντως, αν διαβάζετε το original του Σεβάχ, είναι πολύ ωραίο. Υποτίθεται ένας φτωχός που κι αυτός τον λένε Σεβάχ, που πάει ρε παιδί μου και βρίσκει το σπίτι του Σεβάχ, γιατί κάτι του πήγαινε και τον καλεί για φαγητό και κάθε μέρα του λέει, ξέρω εγώ, έλα και αύριο, και του λέει και μια ιστορία για τα ταξίδια του και πώς έγινε πλούσιος. Και το ίδιο είναι, ναι, και στο Χίλιες και Μια Νύχτες, που είναι μια πριγκίπισσα που θέλει να ζήσει, επειδή ο βασιλιάς εκεί εκτελεί τη γυναίκα του κάθε μέρα, γιατί προηγούμενη τον είχε προδώσει με τον αδελφό του, κάτι τέτοιο. Επομένως τώρα κάθε βράδυ του λέει μια ιστορία και την αφήνει μισή για να ξεκινήσει να τελειώσει τον επόμενο βράδυ, να αφήσει να ζήσει δηλαδή άλλη μια μέρα για να τελειώσει το επόμενο βράδυ, αλλά επειδή την τελειώνει πάντα νωρίς, ξεκινάει καινούρια. Mm. Και αυτό υποτίθεται γίνεται για χίλιες νύχτες και μία νύχτες. Μέχρι που την ερωτεύεται, όχι και την παντρεύεται.
Να πούμε ότι Χίλιες και μία νύχτες είναι και ένα τουρκικό σύριαλ.
Δεν ξέρω το σύριαλ, πάντως υπάρχει μια γαμάτη ταινία, ρε φίλε, που παλιά την έπαιζε τα Χριστούγεννα συνήθως. Συνήθως έπαιζε εντωμεταξύ, αν το έχεις δει, πρωτοχρονιά στο Star. Δεν ξέρω γιατί. Πριν την αλλαγή του χρόνου ή μετά.
Δεν μου λέει κάτι να σου
πει. Μετά συνήθως. Δεν ξέρω γιατί. Έπαιζε το Χίλιες και Μια Νύχτες ταινία. Υπάρχει ταινία. Είναι μεγάλη, είναι, ξέρω εγώ, 2,5-3 ώρες ταινία. Και για κάποιο λόγο.
Εσύ άβλεψε ταινία Σκορτζέζε τώρα.
Ναι, την έβαζε το Star μετά, μετά την αλλαγή του χρόνου.
Δεν μου λέει κάτι, αλήθεια.
Μάλλον το έχω πετύχει 2-3 φορές, ξέρω εγώ, το θυμάμαι. Στο Star μετά την αλλαγή του χρόνου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μία η ώρα το βράδυ ξεκίναγε, ή 12.30 ξεκίναγε αυτό.
Okay.
Και κράταγε μέχρι τις 3, ξέρω εγώ. Δεν τέλειωνε. Ναι, καλά με τις διαφημίσεις του Star, μαλάκα πήγαινε. Είναι 3 ώρες ταινία, ξέρω εγώ.
Όχι,
εντάξει, λέω, είναι 3 ώρες, ξέρω εγώ, 3 και κάτι ταινία. Με τις διαφημίσεις του Star πήγαινε μέχρι το πρωί ένα ωραίο πεντάωρο, ξέρω εγώ.
Αυτό παθαίνω κάθε φορά που θέλω να δω τη διάσωση του στρατιώτη Ryan, ρε φίλε.
Αυτό και το Lord of the Rings, το extended version, όταν το βάζουν στην τηλεόραση. Μαλάκα δεν τελειώνει. Ξεκινάει 11 η ώρα, έχει πάει 2.30 το βράδυ,
3 το πρωί,
και δεν τελειώνει. Και παίζει ακόμα.
Μα λέξε αυτή, ρε Μπούστη.
Βάζουν πάρα πολλές διαφημίσεις. Και μετά λένε γιατί ο κόσμος πάει στα παράνομα στο ίντερνετ. Που κανείς δεν το κάνει αυτό από εμάς. Απλά λέω.
Εμείς πληρώνουμε όλες μας τις συνδρομές, εννοείται.
Ναι, αλλά λέω γιατί πάει ο κόσμος εκεί. Γιατί δεν έχει διαφημίσεις, ρε Μπούστηδες. Βάλτε μία, δύο, τρεις. Σπά την ταινία σε τρία και εντάξει, δώστε μου. Μη μου τη σπά σε 128
κομμάτια. Πώς κάνω μια ερώτηση μαλακισμένα. Στις ειδήσεις γιατί δεν βάζετε ενδιάμεσα τέτοιο διαφημίσεις.
Γιατί ο εισαγγελάτος πλέον απλά κάνει τηλεπολίσεις.
Ναι, αγάπησε, εντάξει.
Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Ναι, να αναφέρουμε στην ιστορία την κλασική που δεν θα την πούμε πλήρως, αλλά. Γιατί εντάξει, είναι πολύ κλασική.
Περιοδικά, εντάξει.
Του Αλαντίαν.
Α,
ο Αλαντίν, θα πούμε το ψαρά για τον Τζίνι. Ο Αλαντίν στις Χίλιες και Μια Νύχτες πρώτον εμφανίζεται πιο κακόβουλος και ο ίδιος. Αλλά γενικά τον Τζίνι πρώτον δεν είναι φίλος του. Είναι αυτό ένα πλάσμα που ζει μέσα στο λιχνάρι που βρήκε. Όπου απλά υπακούει τις εντολές του και πολλές φορές εμφανίζεται και ψιλοενοχλημένο. Παύλα, τι δεν μας γαμάς και εσύ τώρα. Δεν πολύ. Ναι, δεν πολύ ασχολείται με τις μαλακίες του Αλαντίν. Τι θες τώρα. Σύντομα έχει απεριόριστες ευχές, αν δεν κάνω λάθος, το αρχικό. Δηλαδή δεν έχει ένα, δύο, τρία. Ο κανόνας ένα, δύο, τρία δεν ξέρω από πού βγαίνει. Καλά, εντάξει. Ενδεχομένως βγαίνει από τη μορφή των παραμυθιών, γιατί γενικά σε όλα τα παραμύθια σε όλο τον κόσμο βλέπουμε ή το 7 ή το 3 σαν αριθμούς που επαναλαμβάνονται συνέχεια.
Εγώ το μία μέρα θέλω να φέρω και τον αριθμό 3, έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, το 7 και το 3 και στα παραμύθια γενικά είναι από τους αριθμούς που τους βλέπουμε, δηλαδή οι 7 νάνοι, τα 3 γουρουνάκια, πάντα το 7 και το 3 είναι από τα top νούμερα. Όπως και το 9 εμφανίζεται σαν κακό νούμερο για κάποιο λόγο. Οι 9 διάβολοι, ξέρω εγώ, και τα σχετικά.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλλον από εκεί βγαίνει. Πάντως ναι, στο αρχικό δεν έχει όριο ευχών και απλά του πρίζει τα αρχίδια, δηλαδή εμφανίζεται τύπου τι θες πάλι. Θέλω, ξέρω εγώ, ένα κάστρο, εντάξει, οκ, okay, γάμα μας, πάρ' το. Μετά ξέρω εγώ τι θες, θέλω να φυσήξει και εντωμεταξύ εμφανίζεται και σαν πνεύμα του αέρα μάλλον. Γιατί σε κάποια φάση, αν θυμάμαι καλά, που πάει να κοιμηθεί ένας άλλος με τη Γιασμίν, ξέρω εγώ, με την πριγκίπισσα, του λέει να φυσήξει ένα δυνατό άνεμο και να τον διώξει και τον πετάει έξω από το παλάτι. Απλά το τζίνι εμφανίζεται λίγο στον κακό το λύκο, δηλαδή απλά κάνει ένα, έτσι, μια μεγάλη εισπνοή και φυσάει.
Α, μπράβο, ναι.
Και βγάζει αέρα και τον πετάει έξω. Δεν ξέρω ακριβώς.
Αυτό είχα δει σε εκείνο το DVD που σου έλεγα.
Τέτοιο τύπο, ναι, φυσάει έξω. Δηλαδή είναι... μπορεί να είναι τζιν του αέρα. Μπορεί να είναι φατρία.
Θα μπορούσε.
Ναι, μπορεί να είναι αυτό το κλάν. Όπως και να έχει, ναι. Και επίσης το τζιν μετά όταν αλλάζει αφέντη δεν πολύ διαφέρει τον Αλαντίν. Γιατί στην ιστορία αλλάζει αφέντη. Στα παπάρια του. Εσύ είναι ότι υπάρχει και το τζιν εκεί που του δίνει κάποιο άλλο. Το τζιν του δαχτυλιδιού. Το οποίο είναι πιο αδύναμο από το τζιν του λιχναριού. Το οποίο δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το αντικείμενο. Δηλαδή, αν επειδή είπαμε ότι στα φυλαχτά τύπου μενταγιών στο λαιμό και δαχτυλίδια μπαίνουν τζίνι. Μήπως όσο πιο μικρό το αντικείμενο, τόσο πιο μικρή και η δύναμη του τζίνι. Μήπως δεν θέλει τόσο προσπάθεια να το φυλακίσει, μπορεί να είναι άλλη φατρία. Αλλά τώρα που πες για τις φατρίες, δεν το ήξερα. Μου κόλλησε ότι το τζίνι του δαχτυλιδιού είναι πολύ πιο αδύναμο. Γιατί σε κάποια φάση παλεύουν τα τζίνι. Είναι πολύ πιο αδύναμο από το τζίνι του λιχναριού.
Το τζιν του δαχτυλιδιού να είναι το τζιν που είναι...
Εμφανίζεται στην ιστορία να αλλάζει μορφές ζώων, αν βοηθάει κάπου.
Α.
Για να προσδιορίσουμε φατρία.
Οκ. Okay. Ποιο ήταν τον Γκάλντεν που τον Γκούλντεν που άλλαζε μορφή?
Να, δεν θέλει να φάει τον Αλαντίν, το τζιν του δαχτυλιδιού.
Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, σκάλωσα.
Πάντως το... εμφανίζεται. Ναι, σαν το
τζιν. Πες αυτό που θες και
του δαχτυλιδιού. Αυτά βασικά ήθελα να αναφέρω για τον Αλαντίν. Πηγαίνετε, διαβάστε το. Καταρχάς θα το προτείνω όντως. Το Χίλιες και Μια Νύχτες είναι πολύ ωραίο βιβλίο.
Όχι, το τζιν ήταν που μπορούσε να αλλάζει μορφή.
Άρα είναι απλά πιο αδύναμο. Είναι απλά πιο αδύναμο τζιν. Α, όχι, ή το άλλο μπορεί να είναι. Μερίδι, πόσα είπαμε τα δεύτερα.
Ναι.
Μπορεί να είναι μερίδι του αέρα απλά. Ή απλά να χρησιμοποιεί.
Θα μπορούσε να είναι μαρίδι.
Ναι, και.
Ίσα γιατί θα μπορούσε να είναι που μένει και στον αέρα το σαγιατίν.
Ναι. Ναι, αλλά είναι πιο δυνατά από τα τζιν. Τα σαγιατίν.
Γιατί ναι, 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 είναι.
Α, ωραία, τότε μπορεί να είναι σαγιατίν και το τζιν του δαχτυλιδιού να είναι τζιν. Πάντως, ναι, εμφανίζονται αυτά τα δύο τζιν εκεί. Και τώρα θα αναφερθούμε λοιπόν στην ιστορία με τον ψαρά, η οποία δεν είναι τόσο γνωστή. Και θεώρησα ότι από το να φέρω πάλι τον Αλαντίν που το έχει ακούσει 100.000 φορές, είναι λίγο πιο καλό.
Παρακαλώ.
Είναι όμως και πάλι για όσους ξέρουν το βιβλίο Χίλιες και Μια Νύχτες, και γενικά είναι από την Αραβία, υποθέτω. Είναι από τις πιο γνωστές ιστορίες που υπάρχουν, έτσι.
Απλά δεν είναι τόσο γνωστή.
Ναι, εντάξει, εμείς δεν την ξέρουμε. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένας φτωχός ψαράς, ο οποίος ζούσε με τη γυναίκα του και τα παιδιά του σε ένα μικρό χωριό κοντά στη θάλασσα. Κάθε μέρα πήγαινε στη θάλασσα λοιπόν να ψαρέψει, αλλά συνήθως δεν έβρισκε παρά ελάχιστα ψάρια και ήταν αρκετά μόνο για να επιβιώσει με το ζόρι η οικογένειά του. Δηλαδή, τρώγανε ίσα-ίσα. Μια μέρα λοιπόν ο ψαράς στα δίχτυα του Θέμη πιάνει κάτι ενδιαφέρον, ένα σφραγισμένο μικρό δοχείο, έτσι μπρούτζινο. Και σου λέει, τι παίζει εδώ, κάτι πολύτιμο μπορεί να έχει, και ανοίγει το δοχείο. Και τι βγαίνει μέσα από το δοχείο, Θέμη?
Μήπως βγαίνει κανένα τζίνι.
Βγαίνει το τζίνι του δοχείου. Βγαίνει το τζίνι του δοχείου, λοιπόν. Το τζίνι, λοιπόν, μόλις βγαίνει από το δοχείο και ελευθερώνεται, του λέει ότι πάνω κάτω την ιστορία, είμαι φυλακισμένος μέσα στο δοχείο για χιλιάδες χρόνια και τα σχετικά. Και είναι χαρούμενο αρχικά. Και του λέει ότι σκεφτότανε τόσο καιρό ότι όταν ευελευθερωθεί θα ανταμείψει με πλούτη όποιον τον απελευθερώσει. Αλλά καθώς του λέει περνούσαν αιώνες και δεν ήρθε κανένας, άρχισε να τσαντίζεται. Γιατί σου λέει, πού είσαστε να με σώσετε? Και τελικά αποφάσισε ότι όποιος το βγάλει έξω από το λιχνάρι του, το δοχείο του, θα το σκοτώσει. Ο ψαράς λοιπόν, καταλαβαίνοντας έτσι όπως τα άκουσε αυτά ότι βρίσκεται σε κίνδυνο, είπε στο τζίνι ότι, μα καλά, δεν πιστεύω ότι εσύ, ένα τόσο μεγάλο και δυνατό τζίνι, μπόρεσες να χωρέσεις ένα τόσο μικρό δοχείο. Δείξε μου πώς το έκανες αυτό. Και το τζίνι, μέσα στην υπεροψία του, θέλοντας να αποδείξει στον ψαρά ότι η δύναμή του είναι πραγματικά μεγάλη, ακόμα και να μπει μέσα στο μικρό δοχείο, χώθηκε μέσα στο δοχείο και ο ψαράς το σφράγισε και πέταξε πάλι το δοχείο μέσα στο νερό. Σε κάποιες εκδοχές, σε κάποιες άλλες όμως το κρατάει και το κρύβει κάπου. Εντάξει, αυτό για να μην το βρει κάποιος άλλος, λέγοντας ευχαριστώ στον Αλλά και τα σχετικά. Και από τότε ο ψαράς συνέχισε να ζει με τη γυναίκα του, φοβόμενος πάντα και θυμόμενος, εντάξει, φυσικά το τζίνι.
Στην ιστορία, να πούμε ότι είπαμε πολύ περιληπτικά, έτσι. Γιατί ναι, έχει φτάσει το επεισόδιο στη μία ώρα και το 1 τέταρτο.
Ναι,
με το Uncut, έτσι. Τώρα πώς θα το πούμε, δεν ξέρω.
Εντάξει, κοίτα, γενικά, ξέρεις τι μου θυμίζει λίγο. Πώς είναι ο παπουτσωμένος γάτος σαν ιστορία, από δυτικές ιστορίες που του λέει «Α, καλά, είσαι τόσο δυνατός μάγος, ξέρω, Warlock, Ogier, τι είναι αυτός, αφού είσαι, μπορείς να μεταμορφωθείς ό,τι θες, γιατί δεν γίνεσαι ένα ποντικάκι, ξέρω εγώ, μικρό». Και τι, θα το κάνω. Και τον τρώει, να τη γαμίσει τώρα.
Ναι,
δηλαδή. Εν τω μεταξύ, αφού μπορεί να μεταμορφωθεί επί τόπου, δεν θα ήταν απλά λογικό την ώρα που πάνε να τον φάει ο γάτος να γίνει, ξέρω εγώ, κάτι τεράστιο και να τον σκοτώσει. Αλλά... Anyway. Δηλαδή, δεν γενικά δεν καταλαβαίνω τη λογική των παραμυθιών.
Το έκοψε το νήμα τη ζωή.
Κατευθείαν. Ναι. Αλλά μαλάκα, ναι, αυτό μου θυμίζει εμένα. Δηλαδή, αυτό σκέφτηκα κατευθείαν. Ότι. Μαλάκα, ναι, παπουτσωμένος γάτος αυτό. Γίνει ένα ποντίκι, αυτό γίνει κάτι μικρό. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι τη μαλακία του Τζίνι, λέει, στο κεφάλι του τύπου. Μόλις βγήκα από αυτό το μπουκάλι μετά από 100.000 χρόνια, ξέρω εγώ.
Και τι θα κάνω, θα κλαβώ μέσα.
Δεν αυτό, του κάνει ο άλλος. Α, καλά, σιγά που χώρεσε, ρε μαλάκα. Τώρα, θα δεις. Οπ, ξαναμπήκα μέσα. Και δεν είχε όλος κλείνει το καπάκι, τι μάτι καμίσου του. Δεν θα ήταν γαμάτο αυτό με τα περάκι, ξέρω εγώ. Δεν του κλείσει το τάπερ. Να τη γαμίσει.
Αγάπη μου δεν έφαγα σήμερα, δεν πίναγα.
Οπ, σε έχουσα μέσα στο τάπερ τώρα.
Τέλος πάντων. Και αυτή η ιστορία, να πούμε λίγο και μία στα γρήγορα, πώς έχει επηρεάσει το pop culture τα Τζίνι.
Εντάξει,
νομίζω. Τι αναφορές έχουν γίνει στο pop culture.
Νομίζω το πιο γνωστό από όλα είναι οι πολλές εκδοχές του Αλαντίν, είτε της Disney είτε και εκτός Disney.
Ναι, έχουμε Αλαντίν 1992, Αλαντίν 2019.
Υπάρχουν κάτι κομμωδίες, μια γαλλική κομμωδία που είναι πολύ ωραία που είχα δει με τον Αλαντίν.
Το Καζάμ του 1996 που έχουμε το Shaquille O'Neal. Να μπει στην ταινία και να είναι το Τζίνι.
Όντως τώρα.
Ναι.
Πρέπει να το δω αυτό, μάλλον.
Πρέπει να το δούμε, όντως αυτό.
Ο Shaquille O'Neal κάνει το Τζίνι.
Ναι.
Όπω μαλάκα, ακούγεται τέλειο.
Έχουμε The Thief of Baghdad.
Ο κλέβης Βαγδάτης.
Ναι. 1940. Wishmaster. 1997.
Ο Άρχοντας των Ευχών, δηλαδή.
Arabian Nights. 2000.
Αυτό πρέπει. Όχι, είναι σειρά.
The Lamp. 2011.
Gene.
Και Gene 2014.
Και όπως είπα και την ταινία Χίλιες και Μια Νύχτες.
Τι ταινία, ωραία. Εμείς έχουμε τη μίνι σειρά.
Τη σειρά, ναι, υπάρχει και ταινία. Και εντάξει, υπάρχουν βιβλία όπως είπαμε, το Χίλιες και Μια Νύχτες, Arabian Nights, αλλιώς άμα το θέλετε στα αγγλικά. Το Golem και το Τζίνι.
Τη Ellen Wecker.
Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια.
Δεν ξέρω, εγώ απλά τα βρήκα.
Εντάξει, ναι.
Αυτό πώς διαβάζεται.
The Partimius Trilogy.
Okay.
Μπαρθολομέους. Όχι, δεν είναι Μπαρθολομέους.
Την Partimius
Trilogy του Jonathan Stroud.
A Leaf the Unseen.
The Forbidden Wish από τη Jessica Curry.
Curry, ξέρω, okay.
The Rough and the Dorn. Αυτό που ήταν γαμάτο, μου λέγα. Η Οργή και η Αυγή.
Children of Blood and Bone.
Αυτό που ήταν γαμάτο.
City of Brass. Και από βιντεοπαιχνίδια έχουμε το Shantae series, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό.
Δεν το ξέρω. Πάντως έχει τίτλους το 2002, το 2010, το 2014, το 2016 και το 2019. Ναι. Άρα πρέπει να είναι η μη επιτυχημένη τουλάχιστον για να έχει βγάλει 5 τίτλους.
Shantae το αρχικό, Risky's Revenge, Shantae and the Pirate Scares, Half
Genie Half Hero.
Καλά αρχίδια.
Sanate and the Seven Sirens.
Ναι.
Και 7 Sirens, okay.
Κάτσε καλά, φίλε, την Ελλάδα δεν φτάσει ποτέ.
Genies and Gems.
Δεν το ξέρω κάτι είναι αυτό εδώ.
Prince of Persia.
Prince of Persia,
oh! Όλο μαλάκα. Έχω παίξει και το Sands of Time, το αρχικό. Το προτείνω, πάρτε το στο Steam. Μαλάκα, κάνει στο ενέμπα ένα ευρώ. Ούτε. Πάρτε το και μην ακούσω την κλασική μαλαγή. Είναι παλιά τα γραφικά. Είναι γαμάτο.
Είναι ειδονή.
Το voice acting είναι υπέροχο. Τα views και γενικά αυτό που έχουν φτιάξει οπτικά παρά τα γραφικά της εποχής είναι πανέμορφο. Και όντως δύσκολο, μαλάκα. Εγώ είχα κολλήσει σε κανένα βιοφάση. Όντως έψαξα στο ίντερνετ τι σκάτα πρέπει να κάνω γιατί δεν μπορούσα να λύσω το γρίφο. Είναι πολύ καλό.
Έχουμε το Golden Sun Series από άλλο τύπο παιχνιδιών. Ένα RPG που μαζεύεις τέτοιο. Μαζεύεις Τζίνι.
Τζίνι στο Sons of Persia, ποιο είναι τεχνικά τους κακούς στην πέφτα.
Θυμάμαι καθόλου γάμο το.
Και κάποιοι μου θυμίζουν Τζίνι, αλλά όχι τόσο. Εντάξει, δεν είναι πολύ.
Τέλος πάντων.
Κάποια αναφορά θα έχει που δεν θυμάμαι εγώ τώρα.
Από το Golden Sun που λέτε, παιδιά μου, έχουμε το πρώτο Golden Sun του 1. Έχουμε Golden Sun The Lost State 2002.
Και Golden Sun Dark Dawn
2010.
Σκοτεινή αυγή, αυτό ακούγεται ωραίο.
Dark Sider Genesis. God of War Chains of Olympus.
Έχει Τζίνι. Δεν θυμάμαι να έχει τζίνι. Αυτό πέρα μαλακία. Από το ίντερνετ.
Ναι, έτσι μου είπαν.
Το ίντερνετ το έβγαλε, αλλά νομίζω πέρα μαλακία αυτό. Αποκλείεται. Ο κράτος πολεμάει τζίνι.
Προωθούμε παραπληροφόρηση.
Αν είστε fans του.
Το έχω παίξει το Chains of Olympus, δεν θυμάμαι.
Δεν έχω παίξει. Έχω παίξει λίγο God of War στη ζωή μου, επομένως δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι.
Πει, το είχα παίξει.
Εντάξει, αν κάποιο θυμάται από εσά. Dark Cloud 2, Dark Chronicles.
Okay. Αυτά.
Το μεταξύ και το Kratos, ρε φίλε, δεν μου κολλάει καθόλου αφού είναι ελληνική μυθολογία. Καλά, σε κάποια φάση αυτή η σειρά θα βγάλει και να σκοτώνει τζίνι στην έρημο.
Καλά, δύο ακόμα θα βγουν νομίζω και τέλος μετά.
Μαλακά, δεν νομίζω. Επειδή είναι πολύ επιτυχημένη και τα καινούργια είναι γαμάτα. Παίζει αφού τώρα σφάξει, έσφαξε τους Έλληνες εγώ. Τώρα θα σφάξει τους Νορβηγούς. Μετά πάει στην Αίγυπτο, ξέρω εγώ. Θα ξεκληρίσει ότι η μυθολογία υπάρχει.
Κοίτα, ο δημιουργός του είπε ότι για να μην γίνει κουράδα. Θα σταματήσει.
Θα σταματήσουμε, ναι.
Μην γίνει αυτά, Assassin's Creed.
Πάντω το φαντάζεσαι. Να σφάξει όλε τι μυθολογίε και στο τέλο να γίνει αυτό ο ένα θεό.
Ο πραγματικό.
Ναι, μαλάκι. Να βγάλει μαλλιά μέχρι το τέλο και να γίνει ο ένα θεό.
Μούσια έχει ήδη, οπότε μια χαρά.
Μην του σκότωσε όλου.
Εντάξει, οκ, ναι.
Και να παρατήσει τον πολεμό χάρη του τρόπου πλέον και να γίνει θεό ειρήνη.
Ή μήπω. Να γίνει μοναχό και να βρει τη δύναμη σε ένα και πραγματικό θεό.
Εντάξει, γενικά μαλάκα είναι να γίνει σταυροφόρος και μετά
ναι,
πάει.
Ναι, αυτό μπορεί να είναι ένα αρχαίο σταυροφόρο.
Kratos Assassin's Creed μετά.
Ω, εντάξει, έλεγε, εντάξει, πάμε το κάνουμε.
Ικανού σου έχω, Ubisoft γαμώ τη μάνα σου.
Ubisoft!
Μαλάκα. My Ubisoft. Η μαλακία που είχαν πει να τα αναφέρουμε γι' αυτό ότι οι gamers πρέπει να συνηθίσουν να μην του ανήκουν τα παιχνίδια του. Και εσύ να συνηθίσει να κάνω πειρατικά τα παιχνίδια σου, παλιό μαλάκα.
Αυτό.
Να συνηθίσει να μην βλέπει τα λεφτά μου τότε. Δηλαδή μας δουλεύετε.
Ευτυχώς σοβαρέθηκαν γιατί δεν το κάνανε.
Να κάνουν πολλές μαλακίες γενικά στη Ubisoft. Δεν ξέρω τι στο μπούτσο τους έχει πιάσει τελευταία. Δηλαδή, το Skulls and Bones, ρε μαλάκες. Εντάξει, είναι το Black Flag. Απλά χωρίς το Assassin's Creed κομμάτι. Okay.
Α, είναι τόσο αντιγραφή.
Πάνω κάτω, ναι. Πάνω κάτω αυτό έχεις πλάκα.
Είναι, okay,
είναι σαν να παίζει το κομμάτι με τα πλοία για αυτά. Δηλαδή μέχρι και τις εικόνες να δεις. Είναι σαν να παίζει Black Flag.
Έλα, μαλακά, έλα.
Απλά δεν έχει. Δεν είναι Assassin's Creed. Είναι σκέτο πειρατές. Τι που ρε μαλάκες. Και σας πήρε 10 χρόνια να το βγάλετε. Πώς τους πήρε, πώς το. Άργησε
πολύ. Πήρε πολύ καιρό, ρε.
Δεν πάνε να γαμηθείτε. Θέλετε και λεφτά για αυτό το έσκος.
Ρε, ας πω κάτι, θέλω να παίξω με πειρατές. Θα παίξω το Assassin's Creed το κλασικό.
Απλά θα γνωρίσετε τις αποστολές.
Παίξω κανένα Sea of Thieves, τίποτα τέτοιο.
Μαλάκα, Sea of Thieves γαμάει παράδοξο.
Ωραίο. Είχε γραφικά ωραία, έχουν πλάκα.
Το κατέβασα στην μαλάκα επειδή είχα βαρεθεί να το παίξω στο Xbox γιατί δεν θέλω να πληρώνω γαμιόλιδες.
Αφού δεν είσαι Xbox.
Είχα.
Μου το έδωσες.
Ναι, είχα. Και μαλάκα το κακό ήταν ότι πρέπει να πληρώνεις το online.
Α, ναι, σαν το PlayStation.
Ναι, είναι μουνόπανα. Γιατί να σας πληρώνω, ρε Πούστης, για να παίξω τα παιχνίδια που αγόρασα από εσάς.
Και το ίντερνετ που πληρώνω ήδη, το μεταξύ.
Ναι, δηλαδή πληρώνω το ίντερνετ. Πλήρωσα τη συσκευή, πλήρωσα το παιχνίδι και μου λες να πληρώσω για τη χρήση του ίντερνετ τώρα.
Τέλος πάντων. Μία ψύχρεμη τοποθέτηση.
Καθόλου γαμώ το σπίτι σας.
Εν τω μεταξύ, εσύ το δωρή. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος του επεισοδίου. Όχι, έχουμε φτάσει σχεδόν. Έχουμε φτάσει στο τέλος του επεισοδίου και δεν έχουμε κάνει το κομμάτι σου. Δεν έχουμε κάνει κυνήγι τζίνι.
Πώς να πιάσει ένα τζίνι, 101.
Τι θα έλεγες εσύ με βάση αυτά που άκουσες.
Κοίτα, σήμερα θα ήθελα να ακούσω πρώτα τη δικιά σου οπτική και θα σου πω γιατί ακόμα έτσι φτιάχνω το σχέδιο στο κεφάλι μου.
Η αλήθεια είναι, ρε φίλε, ότι θα ήθελα να φυλακίσω ένα μαρίδι.
Ένα μαρίν.
Ναι.
Κοίτα κι εγώ, γιατί δεν θα πήγαινα στα Ιφυρ, γιατί δεν εμπιστεύομαι τίποτα μεγαλύτερο πλέον από μένα.
Α, εντάξει, οπότε δεν εμπιστεύεσαι στον αέρα.
Ναι. Δυστυχώς ούτε σένα. Δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ, Θέμη.
Κοίτα τι θα έκανα. Για την αισθητική και μόνο, θα έφτιαχνα ένα ωραίο δαχτυλίδι. Το οποίο ξέρει να είναι έτσι μπαμπάτσικο, δεν θα το λυπόμουν. Θα πήγαινα.
Κοτρονάρα τύπου.
Ναι.
Σαν Καρντασιάν.
Θα μάζευα τα βότανα που χρειάζονται. Θα πήγαινα σε έναν ημάμι. Θα έκανα το ritual. Θα το διάβαζα. Και θα πήγαινα να εγκλωβίσω τον τζίνι, φίλε.
Φαντάζομαι το Θέμη η μη γυμνο με βότανα τριμμένα πάνω του να φωνάζει μπισμιλά, μπισμιλά.
Γιατί η μη γυμνο.
Πώς θα προσελκύσει τον τζίνι.
Χωρίς.
Βάλα και υπέροχο. Ωραίος. Μ' αρέσει η οπτική σου.
Εντάξει, είναι βασίστηκα σε αυτό που ξέρω. Δεν πρωτοτύπησα, είναι αλήθεια.
Κοίτα, εγώ θα σου πω, θα πήγαινα στα πιο κατώτερα, τύπου τζιν, που κάνουν ευχούλες όμως, Και ρε φίλε, απλά θα έκανα πιο πολύ. Θα το πλησίαζα με την άποψη του deal. Δηλαδή θα πει να του λέγα, αφού θες κάποιον να σε λατρεύει για να σου δίνει δύναμη, θα προσεύχομαι σε σένα κτλ. Και σε αντάλλαγμα, εσύ ξέρω εγώ, θα είσαι στο δαχτυλίδι και θα μου κάνεις χάρες. Πάλι θα ήθελα εγώ να τον βάλω σε δαχτυλίδι καλύτερα ή σε μενταγιόν. Ρε φίλε, το δαχτυλίδι απλά είναι πιο ωραίο αισθητικά από τη λάμπα.
Έτσι. Ναι, από το λιχνάρι.
Ναι, σύνοτι να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις δαχτυλίδι το έχεις πάνω σου συνέχεια. Ενώ άμα είναι λιχνάρι, μαλάκα τώρα τι κουβαλάς ένα λιχνάρι.
Θα έχεις τέτοιο, θα έχεις μπανάνα για να έχεις λιχνάρι. Ναι,
σύνοτι αν γίνει κάτι, πες, δηλαδή σε σαρπάξουν 3-4 ένα στενάκι, ρε μαλάκα δαχτυλίδι προλαβαίνεις με τον αντίχειρα ξέρω, να τρίψεις το δαχτυλίδι και να βγει το τζι να του πισώσε με. Στο λιχνάρι θα πει μισό λεπτό μαλάκα να βγάλω εδώ από την μπανάνα μου το λιχνάρι και σε γάμισα μόλις το τρίψω. Δηλαδή εντάξει, δεν βγάζει νόημα. Αλλά ναι, θα πήγαινε αρχικά με τη μορφή συμφωνίας. Δηλαδή, τύπου εγώ θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να είσαι δυνατός και χαρούμενος και εσύ θα μπει στο δαχτυλίδι για να με βοηθάς. Αλλά θα είχα και πάνω μου βοτάνια και ό,τι χρειάζεται. Τύπου φύλαχτα, ναι. Τύπου αν πάω να μου κάνει μαλακία. Ω! Σε γάμισα. Μπισμιλά, μπισμιλά.
Εγώ θα πει ένα μπισμιλά και είσαι εκφραχόντα.
Και βγάζει εκεί το μεταγιόν του, λες, ω! Μπε με στο λιχνάρι το γαμιόλι. Ποιο κέρδισε τώρα.
Ωραίο, μου αρέσει έτσι όπω το σκέφτηκε.
Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Αν όλα πάνε στραβά, το φυλακίζεις. Αλλά αν πάει καλά και συμφωνήσει, δεν θα προσπαθεί να σου κάνει κασκάρικα ενδεχομένως, γιατί θα είναι αμφίδρομη συμφωνία. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Δηλαδή το θέλω και λίγο χαρούμενο, για να μην χρειάζομαι δικηγόρο για να αναλύσει κάθε φορά την κάθε ευχή, για να μην πάει κάτι σκάτα. Γιατί μαλακώντας, δηλαδή, πιστεύω σε τζίνι, πρέπει να μιλάς, άμα δεν σε συμπαθεί, σαν δικηγόρος. Δηλαδή να λες τα πάντα. Θα ήθελα, ας πούμε. Λεφτά, δεν θα του πεις λεφτά. Θα του πεις, θα ήθελα στον προσωπικό λογαριασμό μου, π.χ. στη Eurobank, ξέρω εγώ, να κατατεθούν από νόμιμο λογαριασμό, ο οποίος δεν θα κυνηγηθεί από το κράτος, λέει, να το πεις όλο.
Ναι, ναι, ναι.
1 εκατομμύριο ευρώ μεταφόρου, τον οποίο θα έχω πληρώσει, λέει, να είσαι αναλυτικότατος. Και επειδή δεν θέλω να είμαι αναλυτικότατος στην κάθε ευχή μου, προτιμώ τον τζίνι να με συμπαθεί για να είμαστε OK.
Εντάξει.
Γιατί αν με συμπαθεί και δέχεται, ας πούμε, τη λατρεία τη δικιά μου και είναι δυνατό, δεν έχει λόγο να θέλει να με σκοτώσει.
Όχι, ναι, έχεις δίκιο, συμφωνώ με αυτό. Εντάξει, εγώ ήθελα το μαγαρίδι γιατί είμαι λίγο πιο άπλιστο.
Ρε φίλε, ναι, εντάξει, αλλά πόσα πράγματα μπορείς να ζητήσεις που δεν μπορεί, ξέρω εγώ, να τα κάνει ένα απλό τζιν και θες μαγαρίδι.
Θέλω να γίνεται η ευχή μου κατευθείαν, όχι τρεις εργάσιμες.
Τα μαρίφτα, τα τζίντα απλά δουλεύουν τύπου ΕΛΤΑ. Σε 5 με 10 εργάσιμες.
Αυτό, ναι. Όταν έχουμε διαθέσιμο
προσωπικό σας εξυπηρετή.
Αποστολέα. Θα σας πραγματοποιήσουμε την ευχή.
Θα ήθελα ένα φορτηγό με φράγκα. Λοιπόν, σε κάνα δεκαήμερο θα έρθει.
Έτοιμο ACS.
Άμα δεν είναι
στο σπίτι, θα σας αφήσουμε σημείο μου. Στο σπίτι, να είστε σημείο, θα σας αφήσουμε στα αρχίδια μας.
Μα λέγα, μου το έχουν κάνει. Ήμουνα, μη είχε κλείσει σπίτι ο Πούστης, δεν είμαι από διατηρία, ή ΕΛΤΑ ή ACS. Και μου είχε πει, θα έρθω, ξέρω εγώ, Κυριακή, είχε αφήσει τεράστιο κενό, τύπου 12 με 8 το βράδυ.
Όταν,
και είχα μείνει σπίτι όλη μέρα, ρε, και περίμενα. Ήμουν αξύπνιος, δεν είχα βάλει να τα μουσική, δεν είχα κάνει τίποτα. Περίμενα όλη μέρα.
Ναι.
Και ο Πούστης απλά άφησε χαρτάκι και λέει, δεν ήμουν εκεί. Και τότε τα πήγα τα σκουπίδια. Τι λες, ρε Πούστη, όλη μέρα δίπλα από το κουδούνι ήμουνα. Απλά μου λέγα, παίρνει να ανέβει και τα σκαλιά, απλά άφησε χαρτί στην πόρτα και φύγει. Και ότι πας βαριόταν να δουλεύσει, ήταν τέλος της βάρβιας, δεν ξέρω.
Ναι, μπορεί.
Μαλάκα, και μας βάζει, εγώ ήμουν. Και τους πήρα τηλέφωνο την ίδια μέρα, τους λέω, ρε μαλάκες, εδώ ήμουν, δεν χτύπησε. Χαίστηκε. Έφυγε, μαλάκα, ο Πούστης.
Εντάξει, οκ. Συμβαίνει σε όλους.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μετά από αυτή την τραγική ιστορία που του εύχομαι σε ό,τι τζιν υπάρχει να του πει το πακέτο στον κόλο, πάμε να περάσουμε στο outro. Ήμουν ο Θέμης.
Τώρα εσείς, sorry που το διακόπτω, μάλλον θα τα ακούτε μέσα Ιουλίου, κάπου εκεί θα τα ακούτε το επεισόδιο.
Με την κολόζεστη που κάνει είναι ίσως η τέλεια εποχή να σκεφτείτε ερήμους και τζίνι.
Ίσως στην αρχή του Ιουλίου θα δούμε τώρα πότε θα βγει το επεισόδιο, το προηγούμενο που δεν το έχουμε κυκλοφορήσει ακόμα.
Όπως και να έχει, σας ευχόμαστε βραδιές μαγικές, νύχτες άραβικες.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο μην ξεχάσετε να μας κάνετε ένα follow άμα θέλετε, να μας αφήσετε 5 αστερίσκους άμα θέλετε.
Ήμασταν σε πόλεμο με την πραγματικότητα.
Περίμενα να προθέσουμε και τα social.
Α, ναι.
Κάντε μας follow στα social που έχουμε, θα τα βρείτε στην περιγραφή.
Για να γίνετε και εσείς πολεμιστές κατά της πραγματικότητας.
Μπείτε στο Discord άμα ψήνεστε. Κάποια στιγμή κάτι θα κάνουμε και θα είναι ενεργός στο server.
Not.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο όμως.
Φιλάκια πολλά.
Ήμασταν Ισά Stories. Ήμασταν σε πόλεμο με την πραγματικότητα.
Φιλάκια πολλά.
Γεια σας. Πέτα πέρα ψηλά, ζήσε μια μαγική βραδιά.
Νύχτες μαγικές, νύχτες αραβικές, αστραφικές.